100-vuotisen aikamatkan opettajankoulutuksessa vuodesta 1934 vuoteen 2018. Minä olen Sirpa Eskelä-Haapanen, opettajan koulutuslaitoksen tämänhetkinen johtaja ja toimin tässä samalla illanjuontajana. Jykyksen tarkoituksena ja tavoitteena on tukea ja kehittää Jyväskylän seminaariyliopiston perinteitä. Ja tähän tavoitteeseen ja haasteeseen vastaamme nyt yhdessä tässä seminaarissa. Ja illan aloittaa puheenvuorollaan dosentti Erkki Kangasniemi. Ja hän alustaa aiheesta uusi 2-vuotinen kansakoulun opettajakoulutuslaitos Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa vuosina 34-80. Koulutuksen tutkimuslaitoksella Kangasniemi aloitti jo aivan 70-luvun alussa. Hän on ollut siellä pitkäaikainen tutkija ja myöskin johtaja vuosina 1936. KTL:ssä hänen vastuualueellaan on ollut tutkimusryhmä, koulutusyhteisön ja opettajien tutkimus. Kangasniemi on toiminut myös Scandinavian Journal of Educational Research-lehden toimittajana noin 10 vuoden ajan. Olkaapa hyvä.
Kiitos. Minä tulin tänne jo heti selaamaan sitä papereita, niin sen vuoksi, kun minulla on muutama minuutti aikaa, niin mutta sen puitteissa hoitaa tämä asia. Tässä on puhutaan otsikossa uusi kansakoulutus 2-vuotinen.
Ja uusi 2 vuotta ylioppilaille ja tapahtui korkeakoulussa ja vielä sitten opetusministeriön hallinnan alla. Kun vanha kansakouluopettajakoulutus, niin se tapahtui esimerkiksi 4-5 vuotta pohjakoulutuksesta riippuen ja se oli sitten kouluhallituksen alaista toimintaa. Ja jos mennään sitten ne alkulähteille, niin laki kasvatuskorkeakoulusta annettiin tammikuussa 1934 ja samalla todettiin, että Jyväskylän seminaarin toiminta päättyy ja kasvatusopillinen korkeakoulu aloittaa toimintansa 34 syksyllä. Tämän korkeakoulun tehtäväksi tuli seminaarin perinteiden jatkaminen sekä sitten pedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen. Ja näistä lähtökohdista lähdettiin luomaan sitten tätä kasvatuskorkeakoulua. Vuonna 1912 perustettu Jyväskylän tieteellinen kirjasto siirtyi korkeakoululle 1936, jolloin Jyväskylän yliopistoyhdistys sen lahjoitti ja näin ollen korkeakoulu sai jo kirjastonkin sitten siinä alkuvaiheessa. Korkeakoulu nähtiin merkittävänä edistyksenä opettajankoulutuksessa ja koettiin myöskin merkittävänä kasvatustieteellisen tutkimuksen suorittajana. Keskeisessä asemassa kasvatuksessa korkeakoulussa opettajaksi opiskeleville 30- ja 40-luvulla oli kasvatusoppi, filosofia, etiikka ja psykologia vallitsevan kasvatussuuntauksen mukaisesti. Niiden lisäksi oli muita aineita, humanistisia ja käytännön taitoja kehittäviä, jotka taas tuli vähän niin kuin sieltä seminaarin suunnalta. Ja opettajakuntaan tuli täysin uusi kategoria, professorikunta. Ja niinpä 1.8.34 perustettiin käytännöllisen kasvatusopin professori, ja tähän professuuriin nimettiin sitten filosofian maisteri Karl Oksala. Ja samalla hänet todettiin sitten, että hän on korkeakoulun rehtori. Oksalahan oli jo seminaarirehtori. Ja tässä nimityksessä pidettiin tärkeänä Oksalan organisaatiokykyä, ei niinkään tieteellistä pätevyyttä. Ja Oksala toimi tässä professuurissa vuoteen 40, jolloin hän jäi eläkkeelle, mutta hän kuitenkin VT:nä hoiti vielä tätä virkaa aina vuoteen 44 saakka. Ja tähän organisaatiokykyyn liittyen niin voidaan todeta, että lähti hyvin tämä korkeakoulun rakentaminen liikkeelle. Oksala sai perustettua jo 35 toisen professuurin filosofian ja teoreettisen kasvatusopin professuurin. Ja tähän nimitettiin sitten Erik Ahlman. Ja Ahlman oli myöskin sitten korkeakoulun rehtorina 40-48, ja hän oli kasvatusopin korkeakoulun ensimmäinen akateeminen opettajapersoonallisuus. Ahlman oli kiinnostunut kasvatuksesta, arvoopista, kulttuurifilosofiasta, etiikasta, ja tavoitekysymykset oli myöskin hänelle tärkeitä. Seuraavan professuurin sai taas samana vuonna 1935 alemman palkkaluokan suomen kielen professuuri, ja siihen nimettiin tohtori Aarni Penttilä 1936. Ja Penttilähän oli korkeakoulun rehtori vuodesta 1948 vuoteen 1962, ja heti rehtoriksi tultuaan hän otti tehtäväkseen korkeakoulun kehittämisen yliopistoksi. Koulutettaville opettajille hän luennoi muun muassa vanhaa kirjasuomea, ja siinä päättiin tutustumaan akateemiseen herrasmieheen. Muuten Penttilä jäi hiukan vieraaksi näille opiskelijoille, voisiko sanoa etäiseksi. Korkeakoulu sai sitten neljännen professuurin vuonna 1936, kun perustettiin sielutieteen oppituoli. Ja tähän oppituoliin presidentti nimitti vuonna 1939 16.6. filosofian tohtori, dosentti Arvo Lehtovaaran. Ja tuohon aikaan psykologia luettiin akateemisesti tavallaan filosofian piiriin kuuluvaksi oppiaineeksi, mutta tämä psykologian professuuri oli nyt sitten ensimmäinen professuuri Suomessa. Ja siinä mielessä sitä voidaan pitää tärkeänä tämän tieteenalan kehityksen kannalta. Lehtovaaran tutkimus sitten kohdistui kasvatuspsykologisiin ongelmiin. Ja kun nyt sitten Ahlman jätti jo 48 Jyväskylän, niin sitten Lehtovaara teki samalla tavalla vuonna 52. Pyyhki tämän kaupungin pölyt jaloistaan. Opetus ja opiskelu kasvatusopillisessa korkeakoulussa oli tarkasti ohjelmoitu ja kursseittain etenevä ja perinteisen seminaariopiskelun kaltaista. Opiskelijoiden päivät oli pitkiä, aamu 8:00 ilta 20:00. Kansakoulunopettajan tutkintoon vaadittiin kasvatusopin ja opetusopin historian peruskurssi harjoituksineen sekä nykyaikaisen kasvatuksen opetuksen teorian luentoja ja harjoitusten suorittamista. Lisäksi muun muassa vaadittiin, että Soinisen yleinen kasvatus- ja opetusoppi se täytyy tuntea, ja Liliuksen koulukasvatuksen pääkysymyksiinkin täytyy tutustua tähän teokseen. Ja Otteliinin kasvatusopin historiakirja tuli tenttiä. Filosofian ja teoreettisen kasvatusopin professori Ahlman luennoi kasvatuksen historiaa, yleisiä sivistysharrastuksia, renesanssista nykyaikaan. Hän luennoi myöskin etiikkaa, etiikan peruskurssi, historiaa sekä vapaaehtoiselle kuulijakunnalle kulttuurifilosofiaa. Sielutieteen luentojen aiheena oli yleisen sielutieteen peruskurssi, jossa kiinnitettiin huomiota kasvatus- ja opetustyön vaatimuksiin. Eri vuosina luentojen aiheena oli muun muassa yleisen psykologian ja kehityspsykologian peruskurssi, kasvatuspsykologian valittuja pääkohtia, kasvatustyön mahdollisuuksia uusimman sielutieteen tutkimuksen valossa. Ja oppilastarkkailun menetelmät oli myös keskeisessä asemassa tässä psykologihommassa. Ja kaikki opiskelijat osallistuivat psykologialaitoksen harjoituksiin ja koulukokeiluihin. Ja näissä keskeisessä asemassa oli juuri nämä oppilastarkkailuun liittyvät kysymykset. Professori Karle Oksalan seuraajan nimitykseen meni 4 vuotta. Vuonna 1944 sitten virkaan nimettiin Matti Koskenniemi, joka ei ollut Oksalan suosikki. Koskenniemen nimittäminen käytännöllisen kasvatuksen professuuriin toi suuria muutoksia kasvatuksen korkeakoulun elämään. Kasvatuspsykologian ja kasvatussosiologian empiirinen tutkimus alkoi vallata alaa. Koskenniemi loi tietyn koulukunnan ja keskittyi keskeiseen asiaan eli didaktiikkaan. Hän vuonna 1944 ilmestyvässä kirjassa Kansakoulun opetusoppi korostuu sosiaalisen kasvatuksen merkitys. Siinä hän tarkastelee opetussuunnitelmakysymyksiä, opetuskysymyksiä sekä sitten koko koulun toiminnan merkityksen uusimista. Ja tiedon hankkiminen ja tiedon soveltaminen ja sitten opetusmenetelmistä oppilaskeskeiset ja yksilölliset työtavat oli hänen mielestään suositeltavia. Koskenniemikin sitten lähti jo 4 vuoden kuluttua Helsinkiin 1948. Hyvin alkanut opettajakoulutus vähitellen vähemmän ja vähemmän tuli akateemiseksi, sanotaan näin. Eli akateemisuus väheni, kun nämä professuurin haltijat lähtivät pois Jyväskylästä ja heidän seuraajansa siirtyi sitten yhä enemmän ja enemmän kasvatusopin kandidaattikoulutuksen ja tutkimuksen pariin sitä mukaan, kun kyseisen tieteenalan asema vankistui Jyväskylässä. Ja jos ajatellaan sitten noin professorikunnan merkitystä opettajan koulutuksen kannalta, niin pisimpään uskollisuutensa ajallisesti on osoittanut kasvatus- ja opetusopin professuuri. Jo 1950-luvulla muun muassa suomen kielen, psykologian, erityispedagogian opetuksesta opettajakoulutuksessa vastasi kyseisen aineen lehtori tai assistentti, ei enää professori. Koskenniemen jälkeen kasvatus- ja opetusopin professoriksi nimitettiin Martti H. Haavio. Ja hän oli opettajana täällä aina vuoteen 1965 saakka. Erkki Lahdes, joka tuli 1948 kaksivuotiseen opettajakoulutukseen, totesi että kirjassaan, että Haavio luonnoi aluksi tuleville opettajille kasvatuksen historiaa. Hän luennoi myös muun muassa kasvatuksen käsitteestä, opetusmenetelmistä ja sitten koulunpidosta. Ja tämä koulunpito on sellainen ajatus tavallaan, joka menee yli kaikkien professorien ja rehtoreiden opetuksen. Pyrittiin hyvin koululäheisiä teemoja käsittelemään. Lisäksi on nyt muistettava, että vuonna 1958 Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa aloitettiin aineopettajakoulutus keskikoulua ja lukiota varten. Ja tuolloin perustettiin uusia professoreita, tuli kirjallisuus, historia, saksa, kieli, ruotsin kieli, englanti muun muassa. Ja tuli filosofinen tiedekunta tänne korkeakouluun ja sen alla oli 2 osastoa, kasvatustieteellinen osasto ja historiallis- kielitieteellinen osasto. Ja mitäs siinä kävi? Professorit siirtyi tänne kasvatustieteelliseen osastoon ja näin sitten opettajan koulutus pumpattiin tyhjäksi professoreista Haaviota lukuun ottamatta. No mitä oppiaineita sitten täällä opettajankoulutuslaitoksessa näinä 34-68 vuosina oli, niin täällä kasvatusopia, opetusopin filosofia, teoreettisen kasvatusopin suomen kielen ja sielutieteen lisäksi opettajankoulutukseen sisältyi sitten oppiaineja suomen kieli, uskonto, historia ja yhteiskuntaoppi, kasvatus- ja opetusoppi, suojelu- ja parantamiskasvatus, maantiede ja luonnonhistoria, maatalous ja luonnonhistoria, matematiikka ja luonnonoppi, puhetekniikka ja suullinen esitystaito, musiikki, kuvaamataito, naisten ja miesten käsityö, naisten ja miesten liikuntakasvatus ja terveysoppi sekä kotitalous. Ja nyt nämä eri aineiden lehtorit sitten opettivat muun muassa oman aineensa opetusoppia, mutta heidän valmiutensa sitten noin didaktisesti vaihteli huomattavasti ja se oli hyvin eri tasoista ja eri sisältöistä se opetus. Ja monessa yhteydessä siinä oli ainoastaan jotenkin sellaisia pieniä yksityiskohtia. Joku kiinnitti huomiota erittäin paljon siihen, että ottiko opettajakopelas pois diaheittimestä, kun opetus päättyy, vai jäikö se siihen. Ja jos se jäi, niin siitä tuli kova sepustus sitten. Ja jotkut opetteli tällaista, miten oppilaat saadaan muistamaan asioita. Ja yksikin oli uskontoliitto, että Rahabam Abraham. Se on Kilpikylälän didaktiikan oppivihkosessa. Kilpikylällä oli vaasalainen opettaja. Me Tervon kanssa jotenkin ollaan Vaasasta kotoisin, niin oltiin siihen paikkaan kallistuneita. No, mitä oppiaineita? Ja sitten käsittelin vuonna, että joo, toivon. Näissä kussakin oppiaineissa oli vähintään yksi lehtori. Ja lehtorin virkoja hoitajiahan nyt sitten näiden vuosien aikoina on ollut erittäin paljon. Ja ensimmäiset tulivat jo seminaarista, sikäli kun vaan kelpoisuusvaatimukset täyttyivät. Ja pitkäaikaisin lehtori JKK:ssa opettajakoulutuksessa oli suomen kielen lehtori Ahti Rytkönen, joka tuli JKK:hon jo 1939. Vuonna 1948 tuli sitten miesten käsityölehtori Erkki Tommisola ja naisten liikuntalehtori Tuulikki Kyllönen. 1949 tulivat musiikinlehtori Olavi Ingman, miesten liikunnanlehtori Lauri Vepsäläinen, uskonnonlehtori Matti A. Sainio ja matematiikan ja luonnonopin lehtori Väinö Pajunen. Ne tulivat 50. Ja kuvaamataidon lehtori Mikko Asunta tuli 55 ja puhetekniikan lehtori Ossian Leisimo 1960. Tässä vaan muutamia, ja nämä täällä nyt tätä 60-luvun opiskelijoitakin joitakin, niin nämä opettivat myöskin 60-luvulla vielä täällä opettajan koulutuksessa. Jos sitten mennään tuohon maatalouden opetukseen, tuossa on jossakin kuvaakin tästä kampuksesta, ja siinä on tämä puutarha ja kasvihuone, ja sitten tuolla nykyisen kirjaston kohdalla oli puutarha, jossa oli viinimarjapensaita ja perunapeltoa ja kasvimaata. Ja näin ollen maatalouteen liittyy hyvin paljon tätä puutarhanhoitoa. Ja maalaisissa kouluissa opettajalla oli kaksi aaria puutarhaa vähintään hoidettavana, ja se piti olla mallitila oppilaille. Jos sitten ajatellaan, että meillä oli myöskin tätä karjanhoitoa, niin tuossa on se Ervin lypsylehmä, jossa näistä kumiutareista me sitten lipsimme maitoa. Ja näin kansakoulunopettajan tuli oppia talonpoikaisyhteisön kannalta erittäin hyviä taitoja. Ja vielä 1960-luvun alussakin esimerkiksi meillä oli kesällä maatalousharjoittelu kesäloman aikana, 2 viikkoa jollakin maatilalla. Ja sieltä tuli kertoa sitten, tai kirjoittaa kertomus ja piirtää hieno kartta, jossa on tilan rakennukset ja tilukset sen ympärillä. Minäkin tein sellaisen, ja siitä huolimatta, että mä kaikki kesät vietin maalla, niin lähdin kuitenkin nyt, että saan sen kertomuksen kirjoitettua, että ei tarvitse ihan hihasta vetää. Ja yksi asia on, jota ei voi missään tapauksessa unohtaa, ja se on tämä soitto. Jokaisen opettajaksi valmistuvan tuli 2 vuoden aikana opetella harmonilla soittamaan noin 50 virttä. Ja se saattoi olla kova homma joillekin, ja jotka eivät onnistuneet asiassa niin hyvin kuin minä, niin niille se oli kova työ. Mulla nimittäin oli 3 soitonopettajaa, ja mä kaikille soitin samat virret. Kun ne sanoi, että saat itse valita, mitä haluat soittaa. Ja se pelasti minut tästä suuresta ikeestä. Ja pitkäaikaisin soitonopettaja täällä oli Sirkka-Liisa Kovanen, joka tuli jo korkeakouluun 1935 ja lähti 30 vuoden jälkeen eläkkeelle sitten. Ja tämä Sirkka-Liisa Kovanen oli myöskin voimistelija tarve. Hän edusti Suomea jossakin merkittävissä kisoissa, mutta en muista, mitkä kisat nyt oli. Opetusharjoittelusta minä en tässä kovinkaan paljon puhu, koska Matti Siipola ottaa siitä enemmän asioille. Mutta sen mainitsin, että ensimmäinen harjoitusjakso meillä oli jo ensimmäisen vuoden joulun jälkeen, tammikuun 2 ensimmäistä viikkoa maaseutuharjoittelu kyseisen koulun opettajan valvonnassa. Harkkarissa täällä meidän täytyy kuunnella 140 tuntia vähintään. Ja sitten yksi asia, jonka Erkki Lahdes jo tuolta 50-luvun alusta mainitsi, että opetusharjoittelukoulussa oli erittäin opettajajohtoista ja että Koskenniemen opetusopin periaatteet eivät olleet harkkarin yltäneet. Ja näin niin kuin professorikunta, lehtorit ja harkkari, ne kukin toimimassa ympyrissä ja niiden välillä ei ollut yhteyttä. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että 60-luvun alussa täällä opiskelleista opettajista, niin ne olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Me ollaan heitä haastatellut ja hiukan ihmetellytkin sitä. Ja he totesivat kaikki yhdestä suusta, että se opetus antoi erittäin suuret valmiudet koulunpitoon. Ja 68 sitten tämä kolmivuotinen opettajakoulutus alkoi täällä Jyväskylässä ja minäkin olin sitä 3 vuotta käynnistämässä ja voin todeta, että aika huonosti OKL-väki oli valmistautunut niin henkisesti kuin muiden toimenpiteidenkin tähän uudistukseen, että siinä takuttiin aika lailla, mutta antaa sen olla sikseen. Kiitoksia.
Kiitos paljon, Erkki Kangasniemi. Tässä tuli aivan mahtavia kurkistuksia siihen ja todella paljon myöskin ajattelemisen aihetta siitä, että antaako nykyopettajan koulutus yhtä paljon niitä eväitä kuin tuon ajan koulutus ja millaista maailmaa me tällä hetkellä kohtaamme. Seuraavaksi kuulemme Matti Siipolaa, normaalikoulun emerituslehtoria, joka alustaa meille aiheesta normaalikoulun rooli osana opettajan koulutusta. Olkaa hyvä. Siipola toimi normaalikoulun ala-asteen apulaisrehtorina ja ala-asteen rehtorina 70-luvun loppupuolelta aina 2000-luvun alkuun. Matti Siipolalla oli näköalapaikka ja keskeinen rooli opettajan koulutuksen kehittämisessä, esimerkiksi opetusharjoitteluiden kehittämisessä Norssilla. Hän on lisäksi erittäin aktiivinen kuoromies, tiedämme, eli hän osallistuu monipuolisesti ja muita innostaen ja monipuolisesti musiikkitoimintaan tälläkin hetkellä. Ole hyvä.
Minä taidan tätä
tarvitaan. Hyvää iltaa. Joskus 60-70-luvun vaihteessa tuossa Sohvinkorovilla iltaisin Ossia Leisimaa sanoi, että täällä on vielä niitä seminaarihenkisiä. Minä olin yksi niistä, koska minä olin ollut Raahen seminaarin kansakoulussa opettajana 2 vuotta sitä ennen kuin tulin tänne Jyväskylään. Ja en tiedä, oliko se Ossian siitä joskus kuullut, mutta kuitenkin, että hän aina letkautteli niistä seminaarihenkisistä omalla Ossianin tyylillä. Tuli tänne Jyväskylän harkkariin, niin kuin sitä silloin sanottiin, melkein vahingossa. Mä olin tienaamassa vähän opiskelurahoja Kajaanin seminaariharjoituskoulussa 1 kuukauden. Ja jostakin vaiheessa tuo Kangasimme Erkki oli siinä opiskeluvaiheessa, kun tuli tänne Jyväskylän opiskelemaan. Opimme tuntemaan toisiamme ja meillä oli semmoinen porukka, joka mentiin tuonne Ilokiven, joka oli silloin ihan hieno ravintola sen yläkertaan. Meillä oli nämä treffit kello 12 lounaalle, kuka siitä meidän porukasta silloin aina sinne pääsi. Ja Erkkikin siellä oli aika usein sen pyöreän pöydän ympärillä. Ja oli perjantai puolipäivän muistaakseni. Erkki soitti sen Kajaaniin harjoituskoululle, että kuule, täällä tarvitsisi opettajaa maanantaina kello 8. Että tuletko? No minä sitten sanoin, että tämä tuli vähän äkkiä niin kuin entiselle tytölle, että mä nyt olen vielä huomisen päivän täällä töissä, koska sillä oli lauantainakin koulua. Ja tämä soitan sulle huomenna. Ja minä soitin Erkille, että no minä tulen, kun minä tulen joka tapauksessa Jyväskylään. Oli ajatellut sen tulevan talven tehdä vielä, niin kuin silloin sanottiin, laudaturityötä, eli nykyisin sanottaisiin gradua. Ja maanantai-aamuna meni Hilkka Ahomäen puheille, ja siitä se työ sitten Jyväskylän harkkarissa alkoi. Pirjo oli muun muassa sen luokan oppilana silloin. Timo Knuuttila, joka oli myös sen luokan oppilana, muistelee joskus, että se ensimmäinen tunti oli liikuntatunti tuossa koulun kentällä syyskuun ensimmäinen päivä ilmeisesti. Siinä tuli semmoinen perperi päällä ja paskeri päässä pitämään liikuntatuntia. Ja opetin pitkä palloa kolmas. Se oli semmoista, jota silloin oli, opetettiin koulussa jonkun verran, ja se oli Tahko Pihkalan semmoinen suomalainen versio amerikkalaisesta jalkapallosta. No siitä tehtävät alkoivat, ja minä panin tuonne pöydälle paksun kirjan, jota minä vitsi pitää kädessä, koska se on niin paksu ja painava. Kirjan nimi on Opettajien mallia, ja siinä kirjassa, jota tehtiin kolmisen vuotta, taas olla melkein 4 vuotta, on oikeastaan Jyväskylän normaalikoulun, ala-asteen, nykyisen alakoulun ja yläkoululukion historia. Sen kirjan nimi ei ole historiikki, vaan se ihan tosi tarkoituksella on toisen niminen, koska siinä on paljon kertomuksia ja hyvin paljon kuvia ja niin edespäin. Siinä ryhmässä oli 2 tieteellistä asiantuntijaa. Oli harjoittelukoulun tai normaalikoulun johtava rehtori Pekka Ruuskanen ja sitten professori Jari Ojala historian laitokselta. Ja sitten sen kirjoittajina toimi 2 historian tohtorin tutkinut juuri vähän aikaisemmin suorittanutta Janne Haikari ja Sofia Kotilainen. He kirjoittivat historiaa. Sitten siinä oli ohjausryhmä, nykyisiä ja silloisia harjoittelukoulun opettajia, lehtoreita, jotka luimme aina ne tekstit, mitä kirjoittajat kirjoittivat, kommentoimme niitä ja kirjoittajat lähtivät jälleen sitten töihin. Kokoonnuimme, olisiko ollut 15 kertaa ainakin. Siitä tuo kirja sitten muodostui. Sitä ajateltiin alun perin, että tulisikohan sitten noin 600 sivua, mutta siitä tuli, oliko se 850 tekstiä ja kuvasivua, ja sitten siellä on vielä viitteitä, 423 kappaletta siellä perässä. Tuosta kirjasta löytyy todella paljon harjoittelukoulujen ja suomalaisen opettajan koulutuksen historiaa, joka sitä haluaa tarkemmin tutkia ja ottaa asioista selvää. Minä en siihen ihan ensimmäisiin harjoittelukouluvuosiin puhutu millään tavalla, tästä se loppusi aika nopeasti kesken, mutta tuo kirjahan ilmestyi tämän niin sanotun harkkarin, eli tämän ala-asteen puolen 150-vuotisjuhliin, mutta siihen kirjoitettiin sitten uusiksi koko koulun historia, nykyisen normaalikoulun historia. Kouluhan perustettiin Syngneuksen ohjeiden mukaisesti, ja siellä aluksi oli ala-asteen luokkia ja Seimi, joka oli myöskin harjoittelupaikka. En muista, että kuinka kauan se Seimi sitten oli, eli se vastasi vähän niin kuin lastentarhaa tai eskaria nykyään. Se vähitellen sieltä sitten jäi pois. Koulu sai uudet rakennukset tähän Seminaarimäelle tuohon viereiseen taloon ja erikseen tyttökoulu ja poikakoulu. Ja niissä oli sitten opetusharjoittelua ihan Syngneuksen mallin mukaisesti. Harjoittelukoulu ohjesääntö 1945 ja annettiin, ja samalla perustettiin sellainen instanssi, joka nimeltään opetusharjoittelun ohjauskunta. Niissä ohjaussäännöissä painottui erityisesti OKL:n opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen lehtorin tehtävä. Hän oli sellainen kokoava henkilö opetusharjoittelussa, joka kokosi niiden oppiaineiden didaktiikan ja sitten yleisen pedagogiikan. Ja minä luon täältä, tuossa Erkki Kangasniemi viittasi jo tämmöiseen ristiriitaan Koskenniemen ja silloin se harjoittelukouluopettajien välillä. Koskenniemi oli itse valmistunut kansakouluopettajaksi ennen sotia ja ollut sitten muualla välillä opettajana ja sitten hän palasi harjoittelukoulun opettajaksi ja sitten myöhemmin professoriksi. Ja Koskenniemi, minä luen suoraan tältä kirjasta. Koskenniemi etsi Jyväskylän vuosinaan tietoisesti kansakoululle uutta pedagogista suuntaa. Ajankohdasta muodostui käännekohta, jolloin valinnut pedagoginen linja herbartilaisuus leimattiin yksiselitteisesti vanhentuneeksi. Matti Koskenniemi asettui uudistajien eturintamaan, sillä hänen 1944 julkaisemastaan kansakoulun opetusopista muodostui tärkeä suunnannäyttäjä alkavalle uudistusohjelmalle Jyväskylä. Ja Jyväskylässä hän saattoi ryhtyä hahmottelemaan uuden koulun pedagogista ohjelmaa käytännössä. Tämä herbartilaisuus oli suuri ja mahtava. Silloin kun minä itse valmistuin Oulusta opettajaksi Oulun OKL:stä, siellä ei mitään muuta opetettukaan kuin herbartilaisuutta. Vain sitä. Ja siellä aina kiersi sellainen juttu, että pieni oppilas, kun opetusharjoittelu oli pitänyt tunnin, niin pieni oppilas viittasi, että opettaja, syventely unohtui. Se syventely oli osa sitä herbartilaisen tunnin kaavaa. Koskenniemi sai aikaan sen, että hän perusti Jyväskylään kokeilukansakoulun. Hän ei halunnut ja ei päässyt kokeilemaan omia ideoitaan harjoittelukouluun. Hän perusti kokeilukansakoulun, joka toimi tuossa niin sanotussa puuroportilla, tuossa sitä rakennusta ei enää olekaan. Ja siinä oli vain yksi luokka. Hän halusi nimenomaan pedagogisia kokeiluja. Ja kun se ei oikein käynyt laatuun harjoituskoulussa, niin hän perusti sinne oman koulun. Ja niin kuin äsken Erkkikin sanoi, niin ei hän sitten kovin kauan viihtynyt Jyväskylässä. Tämmöistä erilaisten ristiriidoista kirjoittaa muun muassa Veli Nurmi täällä kirjassa. Hän kirjoittaa uskonnonlehtori Matti Sainiosta oikein värikkäästi. Matti Sainio ei sallinut uskonnonopetuksessa käytettävän lainkaan kuvatauluja. Ne oli kaikki viety harjoituskoulun vintille heti Sainion lehtorikauden alussa. Sen sijaan hänelle kelpasivat vaikka minkälaiset ja kuinka kehnot omin käsin tehdyt piirrokset. Tämän Sainion menetelmän vuoksi sain minäkin harjoituskoulun opettajana, siis Veli Nurmi, nähdä jos jonkinlaisia Jeesuksia ja enkeleitä yli 10 vuoden aikana. En todellakaan koskaan vakuuttunut menetelmän pätevyydestä, mutta ei harjoituskoulun opettajalla ollut varaa mennä arvostelemaan lehtorin touhuja. Niin autoritaarisia oltiin vielä tuohon aikaan. Äsken mainitsin sen opetusharjoittelun ohjauskunnan, joka oli tärkeä opetusharjoittelun ohjauselin 1970-luvulla, 80-luvulla ja taisi olla vielä 90-luvullakin. Siihen valittiin jäsenet opettajan koulutuslaitoksesta, tavallisesti lehtoreita, eri aineille lehtoreita ja harjoittelukoulusta harjoittelukoulun lehtoreita. Ja sen tehtävänä oli koota opetusharjoitteluasiat yhteen ja panna ne osittain myöskin toimeksi. Mutta kun saatiin uusi harjoittelukoululaki ja harjoittelukouluasetus, niin siinä, muista siis oli asetuksen puolella, vaan korjapäivä, oliko se lain puolella, siellä sanottiin, että opetusharjoittelusta vastaa harjoittelukoulun rehtori, johtava rehtori, joku tämmöinen sanota siellä oli. Eli kuitenkin se toimeenpano ja käynnistys aina joka vuosi annettiin harjoittelukoulun tehtäväksi. Kaikenlaisia ristiriitoja tietenkin oli jatkuvasti. Ne olivat ajankäyttöön liittyviä asioita. Ne olivat tämmöisiä pedagogisia asioita, joita tuli esille. Ja joitakin asioita, jotka liittyvät tämmöisiin aivan perusluonteisiin asioihin, että miten opetetaan. Ja minusta se oli ihan oikein, ja niin täytyy opettajakoulutuslaitoksessa tehdäkin. Että ei kaikki mene samaa rataa, ettei tule semmoista käsitystä opettajan koulutuksesta, että kaikista tehdään saman muotin mukaisia opettajia. Uskoisin, että 80-luvulla, 90-luvulla erityisesti päästiin sellaisiin ajatuksiin, että meillä täytyy olla monenlaisia opettajia. Monenlaisista lähtökohdista, opettajia monenlaisilla intresseillä. Vähitellen harjoittelukouluihin tuli sellaisia kokeiluja, tutkimuksia ja sieltä opettajakunnasta lähteviä ideoita, joita sai sitten jo aika vapaasti kokeilla ja tuoda esille. Ja nähtiin, että monenlaiset kukat saavat opettajan koulutuksessa kukkia. Uskoisin, että asia on edelleenkin näin. Opetustiedon arvosanan poistaminen silloin joskus, mikähän vuosi se olisi ollut, 90-luvun loppupuolella, oli semmoinen pitkä kiistakysymys koko opettajan koulutuksessa ja sitä kaikissa opettajan koulutuslaitoksen harjoituskoulussa pohdittiin vuosikausia erilaisilla yhteisillä päivillä, koulutuspäivillä ja niin edespäin. Ja sen poistaminen ei tullutkaan ministeriöstä yhdellä määräyksellä, vaan siinä joku otti etuottoja ja monissa harjoittelukoulussa sitä pohdittiin, että onko se oikein ja onko se väärin. Siinä oli kahdenlaista kannanottoa, kyllä ja ei. Ja ehkä se loppujen lopuksi on ollut hyväksi. Se vapautti opetusharjoittelua. Ja kyllä sitä jotakin miinuspuoliakin oli.
Ja ihan lyhyesti.
Ja 90-luvun alussa ja 90-luvulla rupesi olemaan lehdissä kirjoituksia, että harjoittelukoulut pitää lopettaa. Niitä oli Helsingin Sanomissa, niitä oli Keski-Suomalaisissa ja niin poispäin. Ja kirjoittajat olivat yleensä täältä Jyväskylästä. Ja siitä käytiin kovaa polemiikkia harjoittelukoulupiireissä, opettajan koulutuspiireissä, mutta meidän koulussamme Jyväskylässä, kun olimme mukana monenlaisissa kansainvälisissä yhteyksissä, kun eri maiden ihmiset kävivät täällä tutustumassa jyväskyläläiseen suomalaiseen opettajan koulutukseen, niin aina ihmettelivät, että teillä on hieno järjestelmä, että teillä opetusharjoittelu toimii tällä tavalla. Ja monesti meidänkin silmiämme avasi se, että näkemään, että kuinka tehokas ja korkeatasoinen opettajan koulutus ja harjoittelukoulun järjestelmä Suomessa on. Siitä olivat varmaan nämä monet kansainväliset tuloksetkin sitten kansainväliset oppimistulokset seurauksena.
Kiitoksia, Matti Siipola. Ja ihan kyllä yhdyn tuohon viimeiseen kannanottoon siitä, että suomalainen opettajan koulutus ja suomalainen opettajan koulutuksen harjoittelukoulu ovat kyllä jatkuvasti kiinnostuksen aiheena. Itse yli huomenna ponkaisen niistä Shanghaihin puhumaan. Eli suomalainen koulu ja järjestelmä haluttaisiin ihan joka puolella maailmaa ottaa käyttöön, mutta siinä on monia seikkoja, niin kuin me tiedämme, että meidän kulttuuria ei sinne voi ainakaan siirtää. Seuraavaksi me kuulemme aiheesta opiskelua kolmivuotisessa luokanopettajakoulutuksessa vuosina 77-80. Ja tähän aiheeseen alustaa yliopistonlehtori Ulla-Maija Valleala. Ulla-Maija on toiminut pitkään opettajan koulutuksessa, sitä ennen avoimessa yliopistossa, kasvatustieteiden laitoksella ja koulutuksen tutkimuslaitoksella. Ulla-Maijalla on peruskoulun opettajan tausta, jonka hän täydensi kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 1984 ja kiinnitettiin sitten yliopiston lehtoraattiin vuonna 2010. Väitöksensä jälkeen Ulla-Maija on ollut erityisen kiinnostunut yhteisöllisestä oppimisesta ja opettamisesta sekä opettajan koulutuksen pedagogisesta kehittämisestä ja yliopistopedagogiikasta yleensä. Tällä hetkellä Ulla-Maija toimii tiimissämme opettajan koulutuslaitoksen koulutuksesta vastaavana varajohtajana. Ole hyvä.
Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta. Mua pyydettiin kertomaan ikään kuin muisteluksia siitä, että minkälaista opiskelu oli kolmivuotisessa opettajan koulutuksessa vuosina 77-80. Ja kun me tiedetään, että muistot ovat epäluotettavia, varsinkin kun yrittää muistella 41 vuoden takaisia asioita, niin en niihin luottaisi. Mutta mä etsin ja löysin joitakin dokumentteja meidän opiskeluajoilta. Ja siinä meidän kurssin Facebook-sivut oli todella korvaamaton aarreaitta. Ja niiden avulla mä nyt muistelen sitten joitakin asioita ja myös muiden dokumenttien avulla, että mitä mä niistä nyt ajattelen. Mutta tämä valinta luokanopettajakoulutukseen nyt perustuu ihan täysin mun omiin muistoihin. Nimittäin mä en olisi tässä, ellen mä olisi innostunut 11-vuotiaana hevosista ja ruvennut hevoshulluksi. Nimittäin se tuotti sen, että pääsin onnekkaan sattuman kautta opiskelemaan luokanopettajaksi tänne Jyväskylän opettajakoulutuslaitokseen. Nimittäin siihen valintakokeeseen silloin sisältyi opetusnäyte tai opetustuokio. Opetin tylsän opetustuokion Perhosen kehityksestä 3- tai 4-luokkalaisille tuolla Harkkarilla. Ja sitten sen jälkeen oli 3 OKL:n lehtorin ja haastattelu. Ja siinä esimerkiksi kysyttiin, että miksi haluat luokanopettajaksi pitkän kesäloman vuoksiko. Minä vastasin kyllä. Mutta jatkoin sitten ehkä vähän niin kuin tekopyhästi, että pitkän kesäloman aikana voin hankkia täydennyskoulutusta itselleni opiskelemassa. No, näillä avuilla en olisi kuitenkaan päässyt sisälle. Nimittäin tähän pääsykokeeseen liittyi myös vapaaehtoinen piirustus- ja musiikkinäyte. Ja ensin mä ajattelin, että en mene sinne munaamaan itseäni, mutta sitten kun siinä infossa kehotettiin, että kannattaa mennä. Ja menin sitten piirustusnäytteeseen, ja siellä oli tehtävänä, siellä oli otettu historian kirjasta, oppikirjasta, teksti, jossa puhuttiin Suomenlinnan rakentamisesta. Ja minäpä rupesin piirtämään niitä hevosia, joita mä osasin piirtää. Eli mä piirsin hevosia vetämään kärryjä tai rekiä, joissa oli erilaisia rakennusmateriaaleja, tukkipuita ja näitä kiviä ja tiiliä ja tällaista. Ja siitä tuli tosi hyvä piirustus. Ja mä sain siitä melkein täydet pisteet. Ja sitten kun mä laskeskelin jälkikäteen niitä pisteitä, niin se varmaan ratkaisi sen, että mä pääsin tänne opiskelemaan. Ja sen myös, että olen tässä nyt tällä hetkellä. Eli se oli onnekas sattuma. Sitten mä oon kerännyt tähän sellaisia otsikoita, joita olisi voinut tästä meidän pääsykokeista kirjoittaa, kun viime aikoinahan me ollaan oltu näissä otsikoissa mediassa eri asioiden takia ja muutama vuosi sitten myös tuolla Itä-Suomen yliopistossa myös nämä pääsykoeasiat herätti näitä otsikoita, niin mä mietin, että minkälaisia otsikoita meidän pääsykokeista olisi voinut tehdä. No yksi voisi olla tällainen, luokanopettajakoulutuksen valintoja koskevin valitusten määrä on vähentynyt 100%. Nimittäin nyt viime vuosina meidän tällä hetkellä luokanopettajakoulutukseen ei ole tehty valituksia valinnoista moneen vuoteen. Se on ollut nolla. Ja silloin 41 vuotta sitten valituksia tehtiin yksi. Ja sen valituksen jälkeen päästiin sisälle luokanopettajakoulutukseen. Nimittäin meidän vuosikurssin piti olla 80, mutta meitä oli 82. Ja numerolla 81 pääsi sisään silloisen dekaanin tytär. Ja tietenkin ajateltiin, että mitä on tapahtunut, että on otettu ylimääräisenä tällaisten perhesuhteiden vuoksi opiskelija, mutta ei ollut kyse siitä, vaan tämä Helena teki valituksen pääsykokeista sen takia, että hän oli saanut 3 haastattelijalta pisteet ja yksi niistä pistemääristä poikkesi niistä muista niin paljon, että valitus oli ihan aiheellinen ja hyväksyttiin ja Helena pääsi sisään opiskelemaan. Mutta Helenalla oli täysi työ selittää kaikille, että hän ei ole päässyt tänne opiskelemaan sen takia, että hän on dekaanin tytär, vaan sen takia, että hänen valituksensa oli aiheellinen ja hänet valittiin sisään. No kolmas otsikko voisi kuulua näin, että mitä kuuluu opettajankoulutuslaitoksen kiintiömiehille. Eli silloin kun me opiskeltiin, en tiedä milloin tämä mieskiintiö poistui, mutta silloin se oli vielä. Eli meidän kurssilla oli 50 naisopiskelijaa ja 30, tai 52 naisopiskelijaa ja 30 miestä. Tämä numero 82 opiskelija oli tehnyt Saksassa opettajatutkinnon ja oli sitten täydentämässä meidän kurssilla ensimmäisen vuoden tämän tutkinnon suomalaiseksi tutkinnoksi. Ja sieltä Facebook-ryhmästä löytyi kuvat niistä kirjeistä, joten me saatiin, ennen kuin tultiin opiskelemaan, ja sieltä löytyy esimerkiksi opiskelijainfot ja tuutorointia, mitä meille tarjottiin siinä alkuvaiheessa. Ja luokanopettajatutkinto siihen aikaan koostui perusopinnoista, erikoistumisopinnoista, pedagogisista opinnoista, opetusharjoittelusta. Se oli hämmästyttävää, että perusopinnoista tuli minulle ensimmäisenä mieleen tietenkin kasvatustieteen perusopinnot, mutta ei, ne oli siihen aikaan näitä nykyisiä pomeja, eli eri aineiden oppiainesta ja didaktiikkaa. Mutta opetusharjoittelu oli oma osuutensa ja se tosiaan arvosteltiin opetustaidon arvosanalla meille. Ja nykyisin taas opetusharjoittelu on osa kasvatustieteen opintoja. Ja kasvatustieteen opinnot meillä ei tehtiin osa niin kuin nykyisiä aineopintoja, eli cum laude approbatur osuuksia, mutta approbatur siihen sisältyi kokonaisuutena. Ja kyllä opiskelu oli yhtä täysipainosta kuin silloin historiassakin, eli päivät oli aika pitkiä, 8-20. Ja nuo oppiaineet näyttää vähän samalta kuin nykyisinkin. Oli suomen kielen demoja ja luentoja ja kasvatusoppia, opetusoppia, kasvatustieteen peruskurssia ja musiikkia ja niin edelleen. Ja luentoja ja demoja. Ja demoilla keskusteltiin, että opiskelu oli aika keskusteleva. Mutta oli myös luentoja ja tenttejä. No sitten se, mikä siinä oli peruskoulun luokan opettaja opintoja, eikä ei enää kansakoulun luokan opettaja, kansakoulun opettaja opintoja, niin kyllä löysin materiaalia. Veikko Heinosen peruskoulumme oppilaat kirja, joka tentittiin ja jossa oli tämä kasvatuspsykologinen tai kehityspsykologinen lähtökohta ja peruste. Ja sitä sovellettiin peruskouluun. Sitten tämä peruskoulun opetussuunnitelman perusteet oli tehty, ilmestynyt 1970 ja sitä opiskeltiin tarkkaan. Ja paljon oli materiaalia tehty siihen aikaan 70-luvulla tähän peruskoulun opetukseen. Tässä esimerkiksi tämä kuvaamataidon POPS-opas. Ja näitä POPS-oppaita tentittiin myös noissa oppiainedidaktiikan opinnoissa. Ja nykyisin on digiloikka ja opetusteknologia. Opetusteknologiaa oli meillä jo silloin käytössä. Ja Ossian Leisoimon seuraajana varmaankin oli tämä Aino Sallinen Kuparinen, sittemmin Aino Sallinen, meidän rehtorimme myöhemmin. Ja siellä taustalla on laboratoriomestari Tero, joka huolehti tuosta AV-välineistöstä, jota siellä takana on aikamoiset määrät. Ehkä mä menen vähän eteenpäin tuossa vähän tiedeperustaa, mihin meidän koulutus perustui. Tutkimus perustui tähän SOR-malliin ja positivistinen tieteen traditio, kvantitatiivinen tutkimus. Toki määrällistä kvantitatiivista tutkimusta tehdään edelleenkin, mutta ne opetus- tai tutkimusmenetelmäopinnot ja tutkimus perustuu määrälliseen tutkimukseen. Ja kun katsoin tuosta peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnöstä arviointikohtaa, niin siinä mä huomasin sen eron, että siihen aikaan arviointi koski vain oppimistulosten arviointia. Nythän me pyritään arvioimaan jatkuvasti ja arvioinnilla on tärkeä tehtävä kehittää ja tukea sen oppilaan minä kuvaa, jota ei siihen aikaan tuossa arvioinnissa tehtäväksi nähty ollenkaan. Mutta myös tällaisia laajempia näkökulmia oli doing, learning by doing. Oppijan aktiivisuutta arvostettiin. Kyllä sain hyvää palautetta harjoittelutunneista, jossa aktivoin oppilaita ja teetin ryhmätöitä ja niin edelleen. Laaja-alaiset monipuoliset tavoitealueet oli tavoitteena. Ja varsinkin alkuopetuksen opinnoissa, johon itse en osallistunut, tai näissä erikoistumisopinnoissa, niin nähtiin se lapsi tärkeimpänä ja työn keskipisteenä. Ja reflektio, opettajavapaus ja vastuu oli aiheita. No, koska erikoistumisopintoja tai erikoistumiskursseja tehtiin 3, niin lähes kaikki teki jonkun, uskoisin, jonkun taide- tai taitoaineen. Ja tässä on niitä esitettynä. Ehkä mä hyppään opetusharjoitteluun yli, koska siitä jo kerrottuin. Tässä on meidän kurssi. Opiskelu takana, työura edessä, juuri valmistumisen kynnyksellä. Ja kyllä se useimmilta meistä on jo tällä hetkellä ohi. Tässä on kuva meidän toissasyksyisestä tapaamisesta Ruusupuistossa. Aika paljon oli porukkaa. Ja sen lisäksi, että meistä tuli opettajia erilaisille kouluille, meistä tuli myös rehtoreita, tohtoreita, kanttoreita, opoja, erityisopettajia. Tuli vuoden luokanopettaja vuodelta 2013, tuli opettajaa Abu Dhabiin ja eri paikkoihin. Ja Tarvaalan vuoden koulun rehtori on siinä keskellä meidän kurssilta, Leena Riihimäki. Ja vielä lopuksi Vesa Koiviston blogikirjoitus tai Facebook-kirjoitus meidän tapaamisesta, missä keskusteltiin opettajuudesta Ja hän totesi, että täytyy ihailla, kuinka sitoutuneita alumnit ovat edelleenkin opettajuutensa ja kantavat huolta edelleenkin peruskoulun tulevaisuudesta ja opettajien koulutuksesta. Eli kyllä me hyvä koulutus saatiin. Ollaan kannateltu 40 vuotta tätä maata. Kiitoksia.
Kiitos Ulla-Maija. Ja tuo tuntui varsin tutulta, kun itse olen valmistunut hieman myöhemmin. Ja popsit ovat värikkäinä sanan varsinaisessa merkityksessä mukana, muistoissa mukana. Ja seuraavaksi kuulemme emeritusprofessori Helena Raskuputtosta. Ja hänen alustuksensa aiheesta luokanopettajista maistereita. Helena tuli Jyväskylän kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 70-luvun alkupuolella opiskelemaan pääaineena yllätys-yllätys-tilastotiede. Hän tuli psykologian oppiaineen lehtoriksi opettajan koulutuslaitokselle vuonna 1986 ja väitteli sitten 2 vuotta myöhemmin. 10 vuoden kuluttua hänet nimitettiin kasvatuspsykologian apulaisprofessoriksi. Hän on toiminut luokanopettajalinjan varajohtajana sekä laitoksemme varajohtajana. Edelleen hän on toiminut 2 kautta dekaanina ja samoin 2 kautta ja vähän ylikin yliopistomme vararehtorina. Erityisesti Helena on ollut vaikuttamassa opiskelijavalintojen, harjoitteluiden ja arvioinnin kehittämiseen sekä yliopiston laatutyöhön. Helena on tosiaan opettajankoulutuksen emeritaprofessori ja kutsuttiin suomalaisen taideakatemian jäseneksi vuonna 2015. Anteeksi, tiedeakatemian. Taideakatemia.
Kiitos. Ja oikein hyvää iltaa minunkin puolestani. On erittäin hieno asia, että opettajan koulutusta voidaan käsitellä näin valtavan laajalla kaarella. Oma kaareni on kuitenkin vähän lyhyempi. Tulin opettajan koulutuslaitokseen 1986 myöhään syksyllä ja silloin oli alkanut jo maisterikoulutuksessa 7. vuosikurssi. Ja yritän vähän luodata sitä, minkälaisia vuosia nämä sitten ovat olleet. Onneksi maisterikoulutus aloitettiin kauttaaltaan Suomessa kaikissa yliopistoissa yhtäaikaisesti. Se oli erittäin merkittävä siltä kannalta, että nyt kaikki opettajat oli sitten maistereita, niin aineenopettajat kuin luokanopettajatkin. Ja kuten tässä on nyt käynyt ilmi, niin hyvin pitkän aikaa oli jo rakennettu tätä muutosta. 70-luvun mietintöjä oli monenlaisia ja opettajan koulutukselle luotiin tavoitteita. Ja opettajan koulutuslaitokset siirtyivät kasvatustieteiden tiedekuntiin. Ja päätavoite oli se, että nyt rakennetaan tutkimusperustaista opettajan koulutusta. Se oli se päämäärä, hyvä päämäärä. Taidan asettua tänne eteen, ettei tarvitse juosta edes takaisin. Kuten aina, muutokset vievät paljon aikaa. Se kestää ja aina ei ole ihan ehkä täys konsensus siitä, että mihin suuntaan tulisi siirtyä tai kehitystä viedä. Vastaanotto tällaiselle tieteellistämiselle maisterikoulutukselle oli aika ristiriitainen tuohon aikaan. Ja varmasti osittain siinä myöskin kouluttajina oli aika eri suunnista tai eri taustoista tulevia ihmisiä. Norsin opettajat oli tottuneet ohjaamaan hyvin osaavasti aineenopettajakoulutuksen puolella. Seminaarissa oli opettajia, jotka oli ohjanneet, kouluttaneet luokanopettajia. Ja nyt sitten siihen joukkoon tulee näitä kasvatustieteilijöitä. Aluksi kuitenkin aika vähäinen määrä. Silloin kun minä tulin opettajankoulutuslaitokseen, professorina oli Erkki Viljanen. Sittemmin Jouko Kari ja Seppo Hämäläinen, joka täällä on tällä hetkellä paikallakin, ja Eera Korpinen. Ja tämä joukko väitellen kasvoi. Mutta kasvatustieteellistä tutkimusta kohtaan ei ollut kovin suurta luottamusta. Ja kyllä on varmasti hyvin ymmärrettävää, että ei kaipailtu tieteellistä opettajan koulutusta, koska sitä työtä oli tehty niin hyvin siihenkin saakka. Opettajat oli hyvin arvostettu joukko suomalaisessa yhteiskunnassa, ja varmasti se koulutus oli ollut pitkältä aikaa synneuksesta lähtien hyvin monipuolinen ja hyvin tärkeä, hyvin järjestetty. No miltä se näytti se koulutus siihen aikaan 80-luvun puolivälissä? Ehkä suurin muutos opiskelijankin kannalta oli se, että piti tehdä graadutyö. Alkuvaiheessa varmaan ne aiheet ei niin vahvasti liittyneet opettajan työhön. Aiheita joskus varmaan napsaistiin aika kiireellä tai hädissään, jotain piti tehdä. Vähitellen niiden teemat on syventyneet ja aina vain enempi tiiviisti opettajan työn ytimeen meneviä. Mutta tuolloin joka ikinen seminaari, graduseminaari piti aloittaa siitä, että keskusteltiin, miksi opettajan pitää tehdä gradu. Tämä on varmaan samanlainen kysymys muillakin aloilla, joissa on hyvin vahva tämä käytännön kytkentä. Et siinä mielessä ei varmaan mitään ihmeempää. Mutta opiskelijalle ohjelma oli täpö täynnä. En ole ihan varma, että syntyykö se uusi ohjelma ihan sen kolmivuotisen ohjelman päälle. Mistään ei luovuttu, paljon tavaraa, paljon asioita tarvittiin lisää. Näinhän me tehdään tänäkin päivänä. Ja se näkyy myöskin siinä, että jatkuvasti käytiin keskustelua siitä, että miten siihen lukuvuoteen saadaan sopimaan niin tärkeät asiat, että kun harjoittelu ja sitten tämä gradun teko. Miten ne järjestetään niin, että opiskelijat voi keskittyä kumpaankin eri aikaan. Ja se oli varmasti yksi semmoinen asia, jota meidän sihteerit ja ne, jotka lukujärjestyksiäkin teki, niin saivat hyvin tarkkaan aina uudelleen ja uudelleen ottaa suuntaa. Meillä oli aika paljon myöskin keskustelua resursseista, niin kuin hyvin voi arvata, jokaisella opettajalla on hirvittävän tärkeä se oma teema. Päämäärähän oli se, että me tehdään hyviä opettajia. Se kysymys siitä, että miten niitä hyviä opettajia syntyy, niin se tietysti aina aiheutti aika paljonkin keskusteluita. Ja hyvin näkyviksi ne ristiriidat tai kysymykset nousi aina opetussuunnitelmia uudistaessa. Se oli semmoinen kohta, missä hyvin tarkkaan katsottiin, että mitä käy sille omalle teemalle ja omalle oppiaineelle. Me itse kun edustin sitä kasvatuspsykologiaa, näin tai pohdinkin sitä hyvin, hyvin tarkkaan, että mitä opettaja tarvii työssään sitä materiaalia tai aineistoa, mitä kasvatuspsykologia voisi antaa. Ja oppimisen kysymykset, kehityksen kysymykset tuntui tärkeiltä, mutta sen lisäksi sitten tällaiset vuorovaikutussuhteisiin liittyvät asiat, eli oppilaiden suhde oppilaisiin, suhde vanhempiin ja tietenkin myös siellä omassa työyhteisössä. Meillä oli lopulta sitten tämmöinen vuorovaikutus opettajan ammatista, joka oli keskeinen kokonaisuus. Yksi hyvä päätös oli tehty minusta. Olen sitä mieltä, että se, että harjoittelua oli joka vuosi ja että se päättöharjoittelu oli siellä maisteriopinnoissa, oli hyvä ratkaisu sikäli, että opettajat ei karanneet kesken opintojen tuonne kentän töihin. Ja sillä tavalla tutkinnot tuli myös tehdyksi loppuun saakka. Yksi sellainen vahva haaste tai sellainen tehtävä, mikä on ollut tietenkin kun on käytännön ammatista kysymys, saada teorian ja käytännön vuoropuhelu suhde hyväksi? Miten opiskelija pystyy hyödyntämään sitä tutkimustietoa, teoriatietoa siinä omassa käytännössään ja toisinpäin? Et miten lukee, jäsentää ja käsitteellistää sitä omaa tekemistään, toimintaansa, pedagogiikkaa niin, että tietyllä tavalla pystyy kehittämään työtään ja pystyy löytämään ratkaisuja erilaisiin asioihin. Erittäin hyvää työtä on tehnyt meidän emeritaprofessori Eira Korpinen, joka perusti muun muassa tutkiva opettajaverkoston. No, tätä koulutusta on kyseenalaistettu eri vuosikymmenillä. Siinä heti alkuun 80-luvulla kysyttiin, että onko se nyt oikea professio? Onko opettajan tehtävä professio? Pitääkö olla maisterikoulutus? Seuraavalla vuosikymmenellä, kun oli vähän rahapulaa, ruvettiin kysymään, että eikö tämä opettajakoulutus voitaisiin laittaa ammattikorkeakouluun. Miksi meillä koulutetaan pitkän kaavan mukaan, kun muissa Pohjoismaissa selvitään vähemmällä. Ja se oli aikaa, jolloin muistan itsekin olleni vastaamassa sivistysvaliokunnalle meidän hallintorakennuksessa, että miksi meidän pitää jatkaa tätä maisterikoulutusta. Muun muassa muistan sanoneeni, että kun ne huomaavat, mitä meillä tapahtuu, niin ne tulevat perässä. En tiedä, oliko vastaus sitten mikä. No, 2000-luvulla aina aika ajoin nousee kysymys siitä, että onko meidän luokanopettajilla riittävät sisältötiedot. Ja tästähän aina löytyy lääkkeeksi se, että aineenopettajat alakouluun. Mutta nämä on nyt ihan muutamia pikkupoimintoja siitä, mitä on tuotu esille. Voidaan kysyä myöskin sitä, että nähdäänkö tällä hetkellä, onko siitä ollut hyötyä, tai miten meidän maassa on nyt tämän osaamisen ja koulutuksen suhteen asioiden laita. Ja kyllä jotenkin niin kuin nimenomaan tuohon alkuvaiheen koulutukseen minusta tarvitaan opettajia, jotka osaa luoda sitä oppimisen polkua, motivaatiota, luoda pohjaa niille lapsille sellaista innostusta asioiden selvittämiseen, uuden oppimiseen, ja sillä tavalla näin, että tarvitaan se maisterikoulutus. Ja kyllä nyt edelleen otan hiukan mielelläni annan pisteitä PISA-tuloksista meidän opettajille, myös opettajan koulutukseen. No, on ollut kyllä hyvä myöskin, että maisterikoulutus on varmaan ollut vetovoimatekijä. Meillä edelleen saadaan erittäin hyviä, erittäin lahjakkaita, monilahjakkaita hakijoita. Ylioppilaat on selkeästi havainneet opettajan ammatin hyväksi, mutta myöskin haluavat sen tutkinnon ja sillä tavalla edelleen tänne on opettajan koulutuksen on todella vaikea päästä. No sitten kolmanneksi näkisin, että koulutuksellisesti maisterikoulutus ei tahdo riittää tänäkään päivänä. Meillä on aika huonosti tuo jatkuvan koulutuksen osuus hoidettu. Mutta että luokanopettajien ja aineenopettajien koulutus on aika erilainen. Kasvatustieteet on luokanopettajien pääaine. Aineenopettajilla se on joku oppiaine. Ja sillä tavalla peräänkuulutaan sitä, että oppilaiden hyvinvointiin liittyen on tarpeellista olla sitä kasvatustieteellistä näkemystä ja sillä tavalla auttaa tai rakentaa sitä oppimisympäristöä kaikkia lapsia hyödyntäväksi. Eli kannattiko siis maisterikoulutuksen tuominen yliopistoon, tutkimusperustaisuus? Oma arvioni on, että meidän opettajilla on niin vahva osaamisperusta, että he ovat pystyneet vastaamaan yhteiskunnallisiin ja opettajiin kohdistuviin haasteisiin varsin hyvin. Tällä hetkellä ja jonkun aikaa on kyllä miettinyt välillä, että onko ne odotukset kohtuuttomia. pitääkö koulun ja opettajien korjata se, mitä muut jättää tekemättä. Et siinä suhteessa olisi hyvä peräänkuuluttaa myöskin ja arvioida sitä, että mitä koulut, mitä opettajat tarvitsevat, voidakseen tehdä sitä työtä. Että heillä on riittävät välineet, riittävät työkalut tehdä niin hyvää pedagogiikkaa ja niin, toimia lasten kanssa niin hyvin kuin ikinä he pystyvät ja osaa. Ja sitten lopuksi vielä, maisterikoulutushan antaa jatko-opintokelpoisuuden. Ja meilläkin on täällä nyt monta luokanopettajapohjasta tohtoria ja tutkijoita. Mitä enemmän sieltä nimenomaan sieltä koulujen käytännöistä ja kouluympäristöstä nousee nämä tutkimusteemat, löydetään, saadaan tutkimustuloksia, sitä paremmin me pystytään myöskin kehittämään meidän peruskoulua ja meidän koululaitosta ylipäätään. Ja sillä tavalla tämä opettajan professio vahvistuu. Professiolla tarkoitan tässä sitä, että opettajat on riittävän autonomisia kehittääkseen jatkuvasti sitä työtään ja sieltä ammattikunnan sisältä kykenevät tekemään muutoksia niin, että niitä muutoksia ei kaadeta heille ja muut ympärillä olevat sanoo, mitä kouluun pitäisi olla. Ja sillä tavalla näen, että näin, tällä tavalla me kyllä pystytään oikein hyvin toivomaan tälle jatkuvalle, jatkuva kehitys tai jatkuva muutos on pysyvä olotila. Se näyttää, sille on tarvetta edelleen ja se näyttää jatkuvan. Kiitos.
Kiitos Helena oikein paljon. Itse pohdin, että kun olen Tampereelle kaikki tutkintoni tehnyt, niin olen kyllä kovin tyytyväinen professori Jouko Karille, sillä hän oli mun graduni ohjaaja ja tarkastelin silloin tukiopetuksen merkittävyyttä oppimisprosessissa ja kuinka ollakaan sitten 20 vuotta kentällä olleena ja sitten jatko-opintoja siinä rinnalla tehneenä, niin väittelin lähestulkoon samasta aiheesta, tematiikasta. Eli kyllä se jyväskyläläinen siemen minussakin jollakin tavalla sitten on, ja nyt olen hyvin tyytyväinen täällä tässä professiossa. Nyt kuulemme tutkimusperusteisesta opettajan koulutuksesta siitä, mitä se tällä hetkellä on. Kasvatustieteen professori Marja-Kristiina Lerkkanen siitä meille alustaa. Hän tuli Jyväskylään opiskelemaan luokanopettajaksi vuonna 1983, valmistui maistereksi 1988, lisensiaatiksi 1994 ja väitteli lukemaan oppimisesta 2003. Opettajan koulutuslaitoksella hän on ollut monessa positiossa assistenttina, normaalikoulun lehtorina, alkuopetuksen pedagogiikan lehtorina, yliopistotutkijana ja nyt 5 vuoden ajan kasvatustieteen professorina. Hänellä on myös lyhyitä työjaksoja varhaiskasvatuksessa apulaisprofessorina ja psykologian laitoksella tutkijana huippututkimusyksikössä. Hän on myös psykologian laitoksen kasvatuspsykologian dosentti ja Stavangerin yliopiston kasvatuspsykologian visiting professor. Ja tällä hetkellä hän toimii tässä meidän tiimissämme opettajan koulutuslaitoksen varajohtajana vastuualueena tutkimus- ja innovaatiotoiminta. Ja hänet kutsuttiin myöskin Suomalaisen tiedeakatemian jäseneksi tänä vuonna. Ole hyvä, Marja-Kristiina.
Hyvää iltaa munkin puolesta kaikille. Ja tosi ihana nähdä täällä paljon tuttuja kasvoja vuosien varrelta. Kaikki on kertoneet siitä, miten ovat tulleet Jyväskylään ja onko tullut sattumalta vai onko kuinka suunniteltua tämä ura ollut. Ja 83, kun minä tulin tänne, niin itse Erkki Viljanen haastatteli minut ja kysyi ensimmäisenä, että ootko nää Oulusta, pelkääkö nää poliisia? Ja sitä on Oulusta, mutta en pelkää mitään. En tiedä, oliko se sitten oikea vastaus, että pääsin sisään, kun kuuntelin, mitä Ulla-Maija oli vastannut. Mutta siitä se ura alkoi, ja siinä vaiheessa, kun gradua sitten lähdin tekemään, mistä Helena äsken puhui, niin isän, joka on opettaja, niin sanoi, että nykyään opettajat ovat akateemisia ihmisiä. ja meidänkin perheeseen tulee akateeminen lapsi. Ja se oli tietenkin mullekin semmoinen, että mä oivallisin, että tässä on nyt jotakin erilaista kuin aikaisemmin. Että opettajat, jotka valmistuu maistereiksi, tekevät toisenlaisen tutkinnon. No siinä vaiheessa, kun lähdin tekemään sitä jatko-opintoja, niin siinäkin on aika hauska semmoinen historian muistelu, että siihen aikaan opettajan koulutuslaitoksella ei voinut tehdä jatko-opintoja, koska se oli vähän kyseenalainen se, ne kasvatustieteen opintojen taso, mitä opettajan koulutuslaitoksella annettiin, niin eihän nyt ainakaan mitään lisensiaattityötä tai saatikkaan tohtoriväitöskirjaa sillä perusteella voinut tehdä. Niin mä oon tehnyt lisensiaattityöni kasvatustieteen laitokselle. Ja Jorma Kuusinen oli mun ohjaaja ja Pirkko Liikanen toinen ohjaaja sitten OKL:n puolelta. Mutta siinä vaiheessa sitten kun väitöskirjaa ryhdyin tekemään tuon Helenan ohjauksessa, niin sitten sai tehdä jo opettajan koulutuslaitokselle väitöskirjan. Ja mä taidan olla yksi niitä ensimmäisiä, jotka on sitten OKL:n puolelle väitöksensä tehneet. Muutama oli ennen minua. Kyllä, mutta tänä päivänä se on jo ihan arkipäivää. No, meidän juurethan on Jyväskylässä vahvasti opettajan koulutuksessa, niin kuin kuultiin Erkki Kangasniemen puheenvuorosta. Ja yliopiston visiossa ja missiossa edelleenkin opetuksen ja oppimisen vuorovaikutus on hyvin keskeinen ja tärkeä. Jos me kansainvälisessä kuvassa katsotaan tätä meidän asemaa, niin se on erinomainen, erittäin hyvä. Tuhansien, voisi sanoa, että kymmenien tuhansien korkeakoulujen parissa, jossa kasvatustiedettä, opettajan koulutusta jollakin tavalla käsitellään maailmassa, niin Jyväskylä on sijalla 95. Ja nyt en ihan tarkkaan sitten osaa sanoa, että onko se 5% parhaan joukossa koko maailmassa, vai onko se jopa, Helena osaisi ehkä sanoa paremmin. Joku sanoi, että jopa vähemmän, joo. Ja joku sanoi, että se on 1% parhaan joukossa, mutta sanotaan nyt silleen reilusti, että siinä 5% parhaan joukossa nyt ainakin. Maailmalla, kun tämän tuloksen näyttää, erityisesti Kiinassa Sirpa näytetään, niin siellä huokaus kuuluu siellä salissa, koska muualla maailmassahan nämä rankingit on paljon tärkeämpiä kuin meillä Suomessa, ja niitä todellakin seurataan ja katsotaan, ja sitä kautta Jyväskylä on yhdellä tapaa hyvin kiinnostava paikka. Muistelen jo 90-luvulla, kun Eira Korpinen erityisesti puhui kovasti OKL:n omasta uudesta talosta. Ja nyt pari vuotta sittenhän tämä meidän uusi talo nyt vihdoin sitten monien vaiheiden jälkeen saatiin, eli Ruusupuisto-rakennus. Ja Ruusupuistossa on kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta, kaikki muut oppiaineet ja laitokset, paitsi psykologian laitos, joka on tuolla Jyväsjärven rannassa kärkirakennuksessa. Ja sen lisäksi KTL sijaitsee Ruusupuistossa ja avoin yliopisto. Ja se on kyllä tiivistänyt tätä yhteisöä monella tavalla, että vihdoinkin monien korpivaellusten jälkeen olemme päätyneet samaan taloon. Mä laskin yhden vuoden aikana, niin muutinko mä 11 kertaa erilaisten sisäilmaongelmien takia. Mutta niistä on nyt päästy ja nyt ollaan uudessa hienossa talossa ja se on mahdollistanut monia uusia asioita. Mä en mene tuohon meidän koulutuksen rakenteeseen, kun Ulla-Maija puhui siitä jo, että mitä tällä hetkellä, minkälainen se on, mutta luokanopettajakoulutus on se meidän suurin ponnistus ja ne maisteritutkinnot sieltä tulee. Aineopettajakoulutus on toinen ja sitten opinto-ohjaajien koulutus kolmas alue, missä opiskelijoita meillä on. Nämä diat, jotka tässä pyörii, niin nämä on tänä syksynä semmoisen kansainvälisen tutkimuksen auditoinnin raadille tehtyjä dioja, missä me esiteltiin paitsi meidän koulutusta, niin myöskin sitten mitä tutkimusta tällä hetkellä meillä tehdään. Noin 95 maisteritutkintoa vuosittain meiltä tulee. Koko tiedekunnasta kasvatustieteen tohtoritutkintoja 14 on se meidän tavoite, joista noin puolet tulee opettajankoulutuslaitoksen puolelta. Opettajankoulutuksen puolella on 33 niin sanottua aktiivista tohtoriopiskelijaa. Lähes kaikki ovat opettajataustaisia, joko luokanopettaja tai aineopettaja tai opinto-ohjaajataustaisia. Ja sitten tuo luku 62, joka on vielä melkein puolet tuohon lisää, niin on niin sanottuja passiivisia jatko-opiskelijoita, jotka aktivoituvat aina välillä sitten niitä jatko-opintoja viemään eteenpäin. Mutta nämä 33 ovat niin sanottuja aktiivisia, jotka ovat koko ajan jatko-opinnoissa mukana. Ehkä uutta näihin, mitä aikaisemmin on kuultu, on se, että tällä hetkellä meidän luokanopettajakoulutuksessa opiskelijat pyritään integroimaan tutkimusryhmien toimintaa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Ja tässä nyt on yksi esimerkki niin sanotusta kotiryhmätoiminnasta. Eli mehän ollaan profiloiduttu opetuksen ja oppimisen monitieteisen tutkimuksen kautta koko tässä maassa huipputasolle. Ja ne opiskelijat, jotka opiskelevat tässä niin sanotussa multilete-kotiryhmässä, eli Multidisciplinary Learning and Teaching Research -ryhmässä, niin he ensimmäisenä vuonna jo tutustuvat niihin tutkijoihin, jotka opetuksen ja oppimisen vuorovaikutusta meidän tiedekunnassa tutkivat ja lukevat heidän artikkeleitaan ja keskustelevat heidän kanssaan, ja sitten he saavat valita tutkimusryhmän, johon he menevät tutkimusharjoittelua tekemään, ja yleensä se johtaa siihen, että he tekevät myös kandityönsä siinä samassa tutkimusympäristössä ja myös gradutyönsä, ja osa heistä sitten jatkaa väitöskirjaopiskelijoiksi. Et voisi sanoa, että tällä hetkellä meillä ei ole sellaista ongelmaa niin kuin monella muulla laitoksella, että olisi pula jatko-opiskelijoista. Et meillä on hyvin jatko-opiskelijoita tulossa, pula on rahasta, että millä tavalla me löydetään heille rahoitus, että he pystyisivät täysipäiväisesti opiskelemaan. Henkilökunnan rakenteista kuitenkin huomaatte sen, että edelleen on meillä hyvin opettajapainotteinen, eli yliopisto-opettajia ja yliopistolehtoreita meidän laitoksessa. Professoreita ja tutkijoita on selvästi vähemmän, mutta nyt tämä tutkimuksen auditoinnin raporttia, kun tuossa johtoryhmässä luettiin, niin siellä oli yksi tärkeä kohta, jossa kehotettiin jatkossa rekrytoineissa huomioimaan se, että jokainen laitoksen henkilökuntaan kuuluva sekä opettaa että tutkii. Et jatkossa ei ole enää pelkästään tutkijan virkoja tai pelkästään opetusvirkoja, vaan koko henkilökunta tekee molempia asioita. Tutkimusyhteistyötä myöskin normaalikoulun kanssa tehdään, voisi sanoa, että uudella tavalla. Viime keväänä aloitettiin tällainen Science Market, eli tiedemarkkinat, tiedetori, joka 2 kertaa keväällä ja 2 kertaa syksyllä kokoontuu keskustelemaan tutkimuksen teemoista, jotka kiinnostaa molempia tahoja, sekä opettajan koulutuksen henkilökuntaa että normaalikoulun henkilökuntaa. Ja niistä on jo syntynyt sitten konferenssiesityksiä ja jopa sitten aiheita yhteisten artikkelien suuntaan. Muutamissa hankkeissa myöskin sitten ollaan yhteistyössä mukana. Eli voisi sanoa, että paitsi tässä on puhuttu paljon opetuksen yhteistyöstä normaalikoulu ja OKL välillä, niin myöskin tutkimuksen saralla yhteistyö on entisestään tiivistynyt. Sitten hyvin ylpeänä esittelen tämän dian näistä pylväistä, missä näkyy se, että millä tavalla kansainväliset vertaisarvioidut julkaisut on meillä lisääntyneet viimeisen vuosien aikana. Ja sitten vielä ylpeämpänä näytän tämän, kuinka paljon niihin viitataan nykyään maailmalla. Ja huomaatte, että kasvu on aika eksponentiaalinen, eli ne julkaisut, mitä meidän henkilöstö tekee ja meidän tohtoriopiskelijat julkaisee, niistä ollaan kiinnostuneita ja niihin paljon myöskin viitataan. Ne keskeiset tutkimusteemat, joista tällä hetkellä niitä julkaisuja tulee, niin voittopuolisesti käsittelee ylipäätään opettajan koulutusta ja opettajaksi kasvua ja tämmöistä professionaalista kehitystä hyvin eri näkökulmista, identiteettitutkimusta tai sitten erilaisia näkökulmia siihen opettajuuteen, opettajien hyvinvointia esimerkiksi tutkitaan paljon. Oppiaineiden puolella lukutaidon tutkimus on meillä se kaikkein vahvin tällä hetkellä ja siihen liittyen sitten lukivaikeuden tutkimus, mutta ylipäätään kaikenlaista akateemista oppimista meillä tutkitaan, niin lukutaitoa kuin matematiikkaa ja sitten luonnontieteitä motivaatiota, mistä Helenakin puhui, se on erittäin tärkeä. Yhteistyössä psykologian laitoksen kanssa tehdään sen alueen tutkimusta, motivaatio ja kouluun kiinnittyminen, kouluuupumus ja tämän tyyppiset teemat. Ja sitten ihan perusopetuksen tutkimusta, opetusvuorovaikutusta ja pitkittäistutkimukset ja luokkahuoneen observoinnit on sen tyyppisiä metodisia osaamisalueita, joita meiltä kovasti myöskin, paitsi kansallisesti, niin kansainvälisesti kysytään, että olemme niistä kyllä hyvin tunnettuja. Ihan muutama esimerkki siitä, että minkälaisia akatemian hankkeita meillä tällä hetkellä on. Ehkä näille on tyypillistä se, että ne hankkeet on niin hyviä, että niiden pohjalle on helppo rakentaa jatkohanke. Ja hyvin monet näistä hankkeista on sellaisia, jotka ne pyörii useita vuosia ja saavat paljon rahoitusta eri puolilta. Yksi sellainen on Alkuportaat-hanke, joka on jo 12 vuotta tutkinut samoja 2000 lasta ympäri Suomea ja heidän saamansa opetusta niin kouluympäristössä kuin kotiympäristössä. Ja samaten tuonne opettajien täydennyskoulutuksen puolelle, mistä Helena viittasi jatkuvaan oppimiseen, niin tällä hetkellä meillä on hyvin paljon hankkeita OPE-foorumin puitteissa. Niissä osittain on pienimuotoisesti myös tutkimusta, mutta se on lähinnä opettajan koulutuksen kehittämistä ja opettajien täydennyskoulutuksen kehittämistä. No ihan sitten lopuksi, niin mitä me tällä hetkellä ajatellaan, että mitkä ne meidän strategiat jatkossa tässä on, niin erityisesti me panostetaan edelleenkin tutkimuksen julkaisemiseen, kansainväliseen toimintaan siltä osin, ulkoisen rahoituksen saamiseen ja tutkimusryhmien vahvistamiseen. Ehkä semmoinen uusin innovaatio, mistä me johtoryhmässä ollaan hyvin innoissaan, on vierailevien professuurien perustaminen, eli tämmöinen visiting professor-tyyppinen toiminta ja sen aloittaminen vahvemmin myöskin OKL:n puolella. Ja sillä tavalla saataisiin kansainvälisiä huippuja tänne meille aktiivisesti toimintaan mukaan. Kiitoksia.
Kiitos oikein paljon Maria-Kristiina ja kiitos kaikista esityksistä. Ja nyt mä pyydänkin meidän alustajia tuonne panelistipaikoille. Ja tässä kohtaa toivon, että yleisöllä olisi heille kysymyksiä. Mulla on muutamia kiperiä kysymyksiä, mutta mä toivon, että tämä keskustelu polveilisi mukavasti yleisöltä ja panelisteilta. Olkaa hyvä. Meillä on varmaankin toinen mikrofoni tuossa käytössä, mitä voidaan sitten kuljettaa. Onko teistä jollakulla nyt tällä hetkellä jo mielen päällä kysymys? No, olkaa hyvä.
Niin, Pälvi-Teppuri, kun olen jäänyt 2000 eläkkeelle, niin tämä viimeinen, että mitä siellä on tapahtunut siellä OKL:ssa, mä oon ihan puulla päähän lyöty tästä kehityksestä, että hienoa ja onneksi olkoon.
Kiitos paljon, Pälvi. Mekin ollaan välillä ihan puulla päähän lyöty. Hienoa työtä meidän henkilökunta kyllä tekee ja meillä on ihan mahtavia opiskelijoita ja jotenkin se innostus niin kuin kehittää itseä ja sitten sitoutua jatko-opintoihin on kyllä kanssa todella hieno juttu.
Kyllä, juuri näin. Ja tuo kaavio, mitä Maria-Kristiina esitti Multille tästä, niin se on yksi vahva keino. Eli heti alusta saakka kiinnittää opiskelijoita nimenomaan siihen tutkimusperusteiseen oman opettajuuden kehittämiseen. Toki meiltä myöskin aina peräänkuulutetaan niitä vinkkipankkeja ja kikkakolmosia, mutta aika mahtavasti opiskelijat osaa sitoa ne jo tiettyyn teoriaan tai tapaan lähestyä asioita. Mutta täällä nousi muutamia teemoja hyvin vahvasti esiin. Ja nyt mä pyytäisinkin teiltä panelistit tällaisen lyhyen kommenttinne nimenomaan omasta näkökulmastanne. Me voitaisiin aloittaa tuolta niinku senioreista tulla kohti, oikeastaan siinä järjestyksessä, miten te esititte tuossa äsken, niin kertokaa, mikä on teidän omasta näkökulmastanne merkittävin opettajan koulutuksen tapahtuma? Mitä suomalaisessa opettajan koulutuksessa on tapahtunut? Erkki Kangasniemi.
No minusta tietysti tämä muuttuminen tähän maisteriohjelmaan. 63 jo, kun me valmistuimme niin sanotusti. Minä en ole koskaan valmistunut, mä oon saanut muodollisen kelpoisuuden opettajalle. Silloin 63 jo seminaarin perustamista oli 100 vuotta ja täällä pohdittiin opettajakoulutuksen kehittämistä ja maisteriohjelmien laatimista. Ja ennen kaikkea professori Martti Takala, silloinen yliopiston rehtori tai korkeakoulun rehtori, oli kiinnostunut tästä kysymyksestä. Ja sitä ei saatu ratkaistua. Asetettiin jonkinlainen työryhmä, joka rupesi pohtimaan tätä opettajakoulutuksen kehittämistä. Ja se sai sen aikaiseksi, että 68 alkoi sitten tämä kolmivuotinen koulutus. Mutta siitä eteenpäin on sitten vielä tämä maisteriohjelma, niin se on minusta niin kuin yksi suurimpia asioita. Toki sitten olen muutamaa koulujohtajaa haastatellut, ja häntä meillekin tuli 2 naismaisteria opettajaksi sitten, ja ne sai muutaman palkkaluokan enemmän palkkaakin kuin me, mutta ei ne osannut pitää koulua ollenkaan.
Matti jatkaa.
Kyllä me ollaan samaa mieltä kuin Erkki, ja se, että kaikki opettajan koulutus, lastentarhanopettajan koulutusta myöten saatiin yliopistotutkinnoksi, ja se on ulkomaillakin semmoinen aikamoinen hämmästys monesti ulkomaalaisille opettajille ja hallintoviranomaisille, että Suomessa on näin korkea koulutus kaikille opettajille. Ja se on avannut opettajina aivan uudenlaisia näköaloja kuin vaikkapa se, kun minä valmistuin myöskin kansakoulun opettajaksi Oulusta, niin silloin kukaan ei yllyttänyt eikä kehottanut minkäänlaisiin jatko-opintoihin. Laitoksen johtaja sanoi päättäjäispuheessa, että on ihan, hän kertoi opettajan lomasta, että on ihana olla tekemättä mitään ja levätä sen päälle oikein kunnollisesti. Mutta silloin sillä oli veli Nurmi, kävi pitämässä keväällä meille luentoja. Hän oli silloin peruskoulukomitean sihteerinä ja Oulun OVL:n johtaja Aatto Kallinen kuoli silloin heti tammikuun alussa ja veli Nurmi hänen sijaisenaan. Ja hän sanoi sitten, että jos te tulette Jyväskylän kesäyliopistoon, niin tällä luennolla saatte sen yhden kurssin siihen approbaattoriin.
Ja Ulla-Maija jatkaa.
Joo, varmasti samaa mieltä voi olla edellisten kanssa. Ja tämä maisteritason opettajan koulutus. Mutta mä mietin, että se voisi olla myös tulevaisuudessa se suurin hetki. Kun mä muistelen, mulla on pieni lyhyt ura luokanopettajana, ja mä muistelen, että kuinka tärkeää ihan oikeasti oli se kesällä tapahtuva täydennyskoulutus, ja ne jotkut kurssit, mitä sitten sen valmistumisen jälkeen kävi. Niin toivon ja uskon, että nyt kun opettajien täydennyskoulutus on ollut vähän huonossa jamassa, että sitä saataisiin kuntoon ja se edistyisi ja paranisi, niin siinä saadaan toinen sellainen hieno tapahtuma opettajan koulutukseen aikaan.
Ja Helena.
Tuo on erittäin hyvä toive. Mä jotenkin ajattelen, että pitkään kuitenkin on ymmärretty se, että tässä peruskoulutuksessa ei ehditä kaikkea sitä, mitä opettajilta sitten yhteiskunnan tilanteiden muuttuessa edellytetään tai vaaditaan. Maailma muuttuu, niin se pitäisi hoitaa. Mutta se, minkä näen erittäin niin kuin mukavaksi kehityslinjaksi, mukailee kyllä tässä edellä puhujia, on se, että meidän opettajat, mä luotan edelleen näihin meidän kansankynttilöihin niin vahvasti. Minusta on erittäin mahtavaa se, että he entistä enemmän pystyvät olemaan osallisia tutkimuksen tekemisestä, tutkimustulosten hyödyntämisestä ja se koulun sisältä syntyvä osaaminen, tieto ja kaikki semmoinen on minusta niin semmoinen kullanarvoinen asia. Joka kerta, kun meillä väittelee joku luokanopettaja tai varhaiskasvatuksen puolella ihan sama asia, niin mä näen sen, miten upeasti siinä yhdistyy se teoreettinen tieto ja se kokemustieto. Ja se sulautuu aivan uudenlaiseksi näkemykseksi. Kuka meillä voi kehittää koulua tai opetusta, pedagogiikkaa, jos ei juuri ne, jotka on tässä niin kuin tällaisia rajojen rikkoja tai jalka on niin kuin molemmilla puolilla. Ja sillä tavalla minusta on erittäin hienoa, että tässä on edetty ja on päästy siihen, missä nyt Maria-Kristiina just kertoo. Niin tilanne on tämmöinen ja vielä on avara maailma. Tämä kaikki tieto tai kaikki tämmöinen osaaminen on hyvä viedä kyllä myöskin sitten ulkomaiden tietoon. Me ollaan päästy siitä, että me ajateltaisiin, että nämä meidän kysymykset on vain kansallisia. Ne on niitäkin, mutta niille on hirveän vahva kiinnostus myös kansainvälisesti. Ja minusta sekin on hyvä, että on avauduttu entistä enemmän vahvemmin myös siihen suuntaan.
Joo, olen samaa mieltä edellisten kanssa, en toista niitä, mutta tuon yhden uuden asian tähän vielä, moniammatillisuuden ja sen, millä tavalla tulevaisuudessa ja jo tänä päivänä yhä enemmän opettajien tulee osata toimia moniammatillisissa yhteisöissä ja tiimeissä ja miten koulut myöskin tarvii monia ammattilaisia opettajien lisäksi. Taisi olla tänään Hesarissa just tästä Joroisten kunnasta, jossa on palkattu nyt psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja psykologi kouluun toimimaan yhdessä opettajien kanssa ja nuorten ja opettajien hyväksi. Niin hyvin tämmöinen, että millä tavalla koulu muuttuu toimintaympäristönä myöskin moniammatilliseksi.
Kyllä, kiitos. Ja tästä monialaisuudesta sen verran vielä haluaisin lisätä, kun me myöskin pohditaan EduFuturassa sitä, että mitä monialaisuus on, ja viime viikolla juuri professori Jouni Välijärven kanssa tätä, ja Ulla-Maija oli mukana, että pohdittiin, että miten me ymmärrämme opettajan koulutuksessa monialaisuuden, ja mitä nämä monialaiset tiimit tarkoittaa, niin minun mielestäni Jouni kiteytti sen niin hyvin, että me emme voi enää ajatella, että opettaja tuo siihen yhteisöön jonkun opettajan pedagogisen osaamisen, ja psykologi tuo sitten jotain muuta ja sitten terveydenhuollosta tuodaan jotain muuta ja ikään kuin sitä yksilöä siirretään asiantuntijalta toiselle. Ei, vaan se on sitä parhaimmillaan, että koko ajan ajatellaan, että se kyseinen oppijayksilö tai oppilas tai pieni lapsi, hän on siellä keskiössä ja kaikki yhdessä teemme, emmekä jaa sitä sillä tavalla, että toinen tekee ensin ja sitten seuraavalle korjattavaksi tai huollettavaksi, vaan ollaan kaikki yhdessä kiinnostuneita siitä teemasta ja yksilöstä. Ja sitten mä tuohon, mihin Norssin rehtori viittasi, eli siihen muutokseen, mitä myöskin opiskelijoissa on tapahtunut ja jotain on saatu aikaiseksi, niin mun mielestä yksi hienompia juttuja on myöskin se, että meillä koulutuksessa aloitetaan ihan heti ensimmäisestä päivästä lähtien sen oman opettajuuden tarkastelu, ja se tehdään teoriaperusteisesti ja tehdään sitä refleksiivistä oman opettajuuden tarinaa, johon liitetään esimerkiksi sitten opetusharjoittelut, niin siinäkin on otettu hyvin paljon askeleita eteenpäin. Teistä jokainen alustuksessaan, no ehkä Maria-Kristiinakin, kyllä sä viittasit siihen, mutta kaikki muut teistä käytti ihan käsitettä, mitä se hyvä opettaja on. Niin, sanokaahan nyt sitten kuulijoille, mitä on hyvä opettaja, mistä hyvä opettaja teidän ymmärryksessänne muodostuu.
Ei paineita.
Me ollaan kollega Jenni Salmisen kanssa tässä muutama viime vuosi tutkittu opettajan pedagogista tietoisuutta. Pedagogical awareness. Mitä se tarkoittaa, miten se ilmenee ja miten opettajan koulutuksen aikana, peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen aikana tai kouluinterventioon aikana, mitä siinä tapahtuu. Ja mä ajattelin, että hyvä opettaja tietää, mitä se tekee. Ja tietää myöskin, että mihin hän tarvitsee tukea ja miten kehittää omaa toimintaansa. Olisiko tämä näkökulma?
Musta tuntuu, että tätä kysymystä on pohdittu varmaan sanotaan nyt, että Syngneuskin jo varmaan rakensi sitä jollekin pohjalle, että hänkään ei ollut ehkä ensimmäinen. Mutta että sillä tavalla jotenkin pitäisin hirvittävän tärkeänä sen, että opettajalla on oikeasti tietämystä siitä, mitä hän opettaa. Kyllä opettajan täytyy osata se sisältökin, mutta se ei riitä. Ja sillä tavalla nimenomaan, vaikka kuinka hyvin tunnetaan joku asia, niin me ei välttämättä olla hyviä opettajia vielä sillä tietämyksellä, vaan sitten tarvitaan hirveän iso määrä tai paljon tämmöistä sensitiivisyyttä ja ymmärrystä siinä, että millä tavalla lukee niitä, sanotaan nyt oppijoita, koska on niin eri ikäisiä, mutta että jos kyse on alakoulusta, niin miten hyvin pystyy asettumaan ja ymmärtää ja osaa nähdä sen lapsen mielen. Koska jollain tavalla niin kun se menee kaikki hukkaan, jos vaan opettaa sitä, siis sillä tavalla vaan, että yrittää siirtää niitä asioita. Ja sillä tavalla siihen liittyen sitten tulee se sellainen pedagoginen osaaminen, jonka toivoisi kuitenkin, että se on rakentunut siitä semmoisesta innostuksesta ja halusta olla niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sitä työtä tekee. Mutta että monella tavalla voi olla hyvä opettaja, se on ihan selvä, ja jokainen joutuu käymään sen prosessin läpi sillä tavalla, että siitä tulee oman näköisensä, ja siinä suhteessa on varmaan hyvä, että myöskin niitä omia toimintatapoja yhä uudelleen ja uudelleen arvioi. Joskus voisi olla hirveän terveellistä tai onnellista, jos voisi katsoa myös sitä omaa toimintaa vähän ulkopuolisen silmin. Ja mä luulen, että joissakin tapauksissa varmastikin nämä norssin opettajat on aika ihanassakin tilaisuudessa saadessaan nähdä niin kuin sellaista hyvin monenlaista toimintatapaa ja pitää ehkä niin kuin ajatukset virkeinä sen suhteen, että millä tavalla toimii, millä tavalla olisi hyvä toimia. En ratkaissut nyt sitä kysymystä.
Monitahoinen asia kyllä näiden viisaiden ajatusten jälkeen. Mitä hän lisäisin, koska se on tosiaan niin kuin laaja ja monitahoinen asia, tämä opettajuus ja hyvä opettajuus, että siitä voidaan eri tavoin niin kuin nostaa esille erilaisia niin kuin piirteitä ja asioita. Ja mä haastattelin tällä viikolla paria juuri meiltä valmistunutta ja valmistuvassa olevaa opettajaa opettajan vastuusta. Meillä on sellainen tutkimus meneillään ja he jotenkin kuvasivat sitä opettajan vastuuta niin kuin hyvänä opettajuutena myös, että se on niin kuin vastuuta siitä oppilaasta ja hänen hyvinvoinnistaan ja sen oppilaan niin kuin välittämisestä. Mutta sitten kun he on töissä ollut, niin he on huomannut, että se vastuu on laajempi, että se on vastuuta myös siitä niin kuin kouluyhteisöstä ja kouluyhteisön jäsenenä toimimisesta. Ja jopa sellaista niin kuin yhteiskunnallista vastuuta, niin kyllä mä sitten tällä perusteella voisin yhdeksi hyvän opettajuuden piirteeksi tällaisen niin kuin ammatillisen vastuun ja ammattietiikan nostaa.
Minä katson, että hyvä opettaja on sellainen, joka ei ole koskaan valmis, vaan on aina valmis vastaanottamaan informaatiota. Jokaisessa opetustilanteessakin tulee ilmi asioita, joita ei ole aikaisemmin huomannut, ja pyrkii sitten hyväksi käyttämään näitä tilanteita. Ja näin ollen tavallaan niin kuin opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus siinä säilyy sitten ehjänä ja positiivisena.
Minä sanon lyhyesti, että hyvä opettaja on sinut itsensä kanssa. Silloin se säteilee kaikkeen.
Kiitoksia. Mielenkiintoista. Mä tässä samalla tuolta muististani kirjoittelin Laursenin aidon opettajan, että miten hän määrittelee aitoa opettajuutta, ja hän puhuu kyllä opettajasta vahvana professiona. Niin nämä tuli kaikki, just ne. Innostus siitä, mitä tekee, ja semmoinen aktiivisuus ja sen näyttäminen myöskin. Niin kuin me tiedetään myöskin tutkimusten mukaan, että kun opettaja on kiinnostunut siitä aiheesta, niin sehän tarttuu lapsiin. Sitten tuo, mitä Marja-Kristiina sanoi, tietoisuus siitä toiminnastaan. Eli on riittävästi tietopohjaa, teoriataustaa, kokemustaustaa ja sen reflektiota, että näin minä tässä tilanteessa toimin ja se tuottaa hyvää tulosta. Sitten oppilaan arvostaminen siinä kohtaamisprosessissa ja kollegoiden arvostaminen, kaikkien arvostaminen ja valmius kehittää koko ajan omaa opettajuuttaan nousee siitä myöskin siitä aidon opettajan käsitteestä. Ja sitten myöskin se, mitä viimeksi tuossa tuli esille, eli on aivan tavallinen ihminen ja voi näyttää sen, että on tavallinen inhimillinen ihminen, mutta ei tämäkään kauhean lyhyesti ollut sanottu. Tuleeko teille nyt mieleen yleisölle joku kysymys, johonka vielä saisimme kommenttikierroksen, vai olkaapa hyvät.
Joo, mä olen Hannu Tervo. En ole opettajakoulutuksen puolelta kauppakorkeasta, mutta suvussa on ollut isoisän isästä lähtien Jyväskylästä valmistuneita isoäiti ja tyttäreni myös. Eli Jyväskylän yliopisto on lähtenyt opettajan koulutuksesta, eli silloin se oli aikanaan keskiössä ja pitkään oli sitä, mutta vähitellen tuli kasvatusopillinen korkeakoulu ja tuli muita tieteenaloja mukaan, tuli yliopisto ja tästä tuli monialainen yliopisto. Niin se kysymys, jota mä mietin tässä näin, että mitä opettajan koulutukselle merkitsee se, että ollaan monialaisessa yliopistossa? Mikä on se vuorovaikutus? Onko sitä, auttaako se jotenkin vai ollaanko siinä niin kuin ikään kuin eristyksissä?
Minä voisin tuohon jotakin sanoa, että kun 58 aloitettiin täällä tämä opetus, aineenopettajakoulutus keskikoulua ja lukiota varten, ja tuli nämä kaksi tiedekuntaa, niin siinä vaiheessa opettajankoulutuslaitoksen on sitten tullut tähän filosofisen tiedekuntaan kolmantena pylväänä. Ja se oli silloin niin kuin vuorovaikutuksessa näiden muiden osastojen kanssa pyrkinyt kehittämään itseänsä. Mutta kun se 58kin jäi sinne paitsioon omaan nurkkaansa, niin se oli kyllä sitten se niin kuin tavallaan kuoleman tuomio sille, sen kehittämiselle ja kehitykselle. Ja näin ollen tämä monialainen yliopisto, niin se tietysti avaa näitä mahdollisuuksia tähän vuorovaikutukseen, varsinkin silloin, jos laitokset avautuvat ja pitävät yhteyttä keskenään. Ja kun Mattilaniemme esimerkiksi rakennettiin, niin siinähän suunniteltiin, että mihin menee mikin tiedekunta ja mikin laitos, ja että miten näiden laitosten välistä yhteistyötä voitaisiin sitten aktivoida, mutta en tiedä, onko se onnistunut. Opettajakoulutuslaitos kuitenkin, että, niin se on tällä hetkelläkin sitten hajallaan, mutta tuolla kuitenkin mäen alla on sitten Ruusupuisto, jossa on tämä pääasiallinen, ja siellä on vaan sitten taas tätä samaa tiedekuntaa ja lähitieteitä, mutta siellä ei ole sitten näitä muita, joiden kanssa voisi olla yhteistyössä, vaan ne täytyy erikseen kyllä sitten nämä intressit luoda ja pyrkiä niitä kehittelemään.
Joo, kiitos kysymyksestä. Monialaista yhteistyötä tehdään hyvin, hyvin läheisesti meidän tiedekunnassa jo kasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen, kasvatustieteiden laitoksen, psykologian laitoksen kanssa. Meillä on paljon tutkimusyhteistyötä, meillä on yhteisiä opintojaksoja, että me on todellakin laitosrajoja pyritty tässä häivyttämään. Ja hyvin luontevaa myöskin on yhteistyö joidenkin ainelaitosten kanssa, ei ihan kaikkien ainelaitosten kanssa, mutta tässä selkeästi tunnistetaan se sellainen meidän kehittymiskohta, koska tämä yhteistyö on hyvin usein henkilöjohtoista, ja sehän ei välttämättä, tiedetään sen, että sitten kun henkilöt jostain syystä siirtyy muualle tai poistuu kentältä, niin sitten se yhteistyö voi loppua. Eli tämä on semmoinen kehittämiskohta, mutta tästä ollaan hyvin tiedostuneita ja koko ajan tässä mennään eteenpäin ja ollaan niin kuin avonaisina uusille avauksille.
Joo, tuossa mainittiin tuo aineenopettajakoulutus, joka tosiaan toteutetaan yhteistyössä ainelaitosten ja Norssin ja OKL:n kanssa kolmikantatyötä. Mutta sitten tämä monialaisuus houkuttelee myös opiskelijoita meille. Meille tulee esimerkiksi kandivaiheen siirto-opiskelijoita, jotka haluaa tehdä opintoja liikunnalla, musiikin opintoja ja hankkia kaksoispätevyyden, eli myös niin kuin yläkoulun aineenopettajapätevyyden. Eli kyllä se tällainen niin kuin houkutus on ja tuo sitä monipuolisuutta meidän luokanopettajaopiskelijoidenkin niin kuin opiskelutarjontaan. Monet luokanopettajaopiskelijat esimerkiksi tekee opintoja myös kauppakorkeakoulussa.
Ja jos mä vielä sen verran lisään, meillä on vaihtosopimus olemassa erityispedagogiikan kanssa. Meillä 25 opiskelijaa vuosittain tekee erityisluokanopettajatutkinnon ja sitten taas toisinpäin. Sitten meillä on musiikin ja liikunnan kanssa valmiit kiintiöt olemassa. Tänä vuonna aloitettiin humanistien kivikimojen koulutus, eli kieliltä ja viestinnältä tulee meille, jotka saa myöskin 10 opiskelijaa luokanopettajan kelpoisuuden. Ja nyt meidän rehtorimme on visioinut sitä, että meidän tulisi avata kokonaan nämä meidän pedagogiset opinnot matluille, eli matemaattis-luonnontieteellisille. Monialaiset opinnot, mutta hehän saavat silloin luokanopettajan kelpoisuuden. Että tämä olisi sellainen, että jos me avaisimme ikään kuin tämän luokanopettajan kelpoisuuden, niin siitä tulisi hyvin helpolla sitten semmoinen meidän päätehtävä, koska tällä hetkellä se on työmarkkinoilla vetovoimaisuustekijä. Että siihen me emme ihan kykene kaikkeen vastaamaan, siihen ei kerta kaikkiaan ole resurssia.
Siis se, että tämä on tällainen monitieteinen yliopisto, antaa kyllä varmasti mahdollisuuksia ehkä nähdä ja kehittää opettajakoulutusta vielä niin kuin vahvemmin hyödyntämään sitä moninaisuutta, mitä meillä on. Tällä hetkellähän se tapahtuu tietysti ihan sillä tavalla, että tutkintoon pyritään ottamaan niitä oppiaineita. Joskus, kun ei oltu tässä nykyisenlaisessa tutkintosysteemissä, niin se oli tavallistakin, että meillä on sivuaineita ja luokanopettajakoulutuksessa on ollut jatkuvasti se, että erikoistutaan aina joihinkin aineisiin. Yhdenlaisen tällaisen monitieteisyyden näkisin kuitenkin istuvan opettajan koulutuslaitoksen sisällä. Missä muissa tiedekunnissa tai laitoksissa opettajakunta tulee eri tiedekunnista, niin kuin opettajan koulutuslaitoksessa tulee. Ja se tuo siihen ehkä myöskin niin kuin sellaisen mahdollisuuden, jota voisi miettiä, millä tavalla sitä voisi vielä rakentaa ja vahventaa. Yksi on se, mitä voisi ajatella, niin myöskin tällaiset eri tieteenalat ylittäviä tutkimusteemoja ja opiskelijoiden sillä tavalla, että opiskelijat voisi olla lähinnä nyt sitten tiedekunnista voisi ajatella, ja nyt tällä hetkellä meillä tulee paljon jatko-opiskelijoita muista tiedekunnista. Siis sen hyödyntäminen tämän monitieteisyyden, niin meillä on varmaan niin kuin keksitty vielä ihan siihen niin kuin kaikkea sitä, mihin se antaa mahdollisuuden, se potentiaali on valtava.
Helena osittain sanoi sen, mitä mä ajattelin sanoa kanssa, että meidän laitoshan on lähtökohtaisesti monitieteinen laitos. Ja ihmisille, jotka tulee työskentelemään meidän laitoksella, on jo sinne ainelaitoksille olemassa olevat yhteydet. Mutta viime aikoina niin yhä enemmän tutkimusprojektit on monitieteisiä. Ja voisin sanoa, että me ollaan hyvin haluttu kumppani. On sitten kyse aivotutkimuksesta tai liikuntatieteestä tai kielen oppimisesta, viestinnästä, IT-puolen ratkaisuista, matematiikasta tai melkein mistä tahansa, niin tänä päivänä hyvin mielellään opettajakoulutuksen puolelta halutaan tutkimusryhmään asiantuntija.
Ja esimerkiksi kun meillä opiskellaan näitä peruskoulussa opetettavia aineita, niin tällä hetkellähän meillä on meidän opetussuunnitelmassa niin sanotut ytimet ja sitten on soveltavat, ja siellä soveltavilla kursseilla on kyllä varsin villejä ratkaisuja, että siellä hyvin avarakatseisesti yhdistetään eri oppiaineita, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että siellä on kyseiset oppiainetta edustavat lehtorit mukana olleet suunnittelemassa tätä kokonaisuutta ja myöskin toteuttavat sen, että joskus tulee opiskelijoilta jopa sellaista palautetta, että oho, enpäs tiennyt, että näinkin voi tehdä. Mutta vielä olisi sellainen ihan yhden kysymyksen klousaus puheenvuoron mahdollisuus, jos joku teistä haluaa sen käyttää.
Kun ei näytä tulevan kysymyksiä, niin minä nykyisin puheenjohtaja, tämä on Juhani Lilberg, kiitän tilaisuuden valmistelijoita ja esiintyjiä ja vetäjää hienosta seminaarista. Me jatkamme näitä seminaareja edelleenkin. Työn alla on varhaiskasvatusta koskeva vastaavan tapainen tilaisuus vielä joskus ehkä kevään mittaan. Mutta sen verran kuitenkin toisaalta ja käytän myöskin puheenvuoroa, niin kuin Pälvi Teppo tuossa sanoi, niin me niin kuin ikääntyneemmät voimme olla todella iloisia siitä, että kasvatustieteissä tapahtuu koko ajan uutta ja näyttää siltä, että kasvatustieteet on myöskin opettajankoulutus mukaan lukien saavuttanut jonkinlaisen arvostetun tieteen alan aseman, kun muistan varsin hyvin, tai ensinnäkin voin sanoa, että olen itse onnellinen siitä, että tuli joskus suoritettua kasvatustieteen laudatur Annika Takalalle, kun myöhemmin sitten erilaisissa hallintotehtävissä hallintojohtajana ja opetusministeriössä jatkuvasti joutui puolustamaan kasvatustieteitä, kun koko ajan kysyttiin, että onko se edes tiedettä, ja niin kuin täällä todettiin, että miksi opettajan koulutus pitäisi olla yliopistossa ja niin pitkään. No, sillä on tietenkin oma selityksensä. Kasvatustieteissä oli tietyt vaiheet, että kun ajatellaan näitä henkilöitä, jotka silloin joskus 70-luvulla ehkä vähän ennenkin olivat näkyvimpiä kasvatustieteilijöitä, OK Kyöstiö, Päivänsalo, jonka merkittävin tieteellinen ansio oli se, että kuinka hänet on sivutettu kasvatustieteen professorin virantäytöissä, ja se kirjahan, siitähän tuli uusia painoksia kerta toisensa jälkeen, ja että kyllähän nämä tietenkin antoi sen kuvan ulkopuoliselle myöskin siitä, että mitä joukkoa ne kasvatustieteilijät on. Ja kyllä sitä jatkoivat sitten monet muutkin, Heinonen ja kumppanit, omalla tavallaan. Varmasti monet olivat ihan hyviä tutkijoita, mutta että ulospäin se niin kuin näyttäytyi toisenlaisena. Siitä ajasta on menty paljon eteenpäin, ja todellakin on hyvä, että kasvatustiedettä arvostetaan. Sehän näkyy nyt tietenkin poliitikkojen puheissa ja muualla, ja eikä enää niin kuin esitetä myöskään semmoisia kysymyksiä, että miksi meillä pitää olla toista sataa kasvatustieteen professoria valtakunnassa. silloin kun niitä esitettiin, niin silloin ei kukaan asettanut kyseenalaiseksi, miksi meillä oli metsän tutkimuslaitoksessa vähintäänkin sama määrä huippututkijoita. Mutta että voimme olla tyytyväisiä tähän tilanteeseen ja kiitoksia vielä kerran tilaisuuden järjestämisestä.
Kiitoksia kaikki panelistit, kiitoksia yleisö ja oikein hyvää pimenevän syksyn, kohta toivottavasti valkenevan talven jatkoa. Vien terveisiä Shanghaihin.